Hadi muda mfupi uliopita nilipoondoka hospitalini, na kwa namna fulani niliacha katika mikono ya Bwana kwamba kama nilijua nilikuwa kidogo nimepoelewa na sauti, sababu nina mafua. Lakini nilifikiri kama mama angekuwa mzima vya kutosha, basi ningeweza kuja. Mbona ningeshuka tena nije niwatembelee ninyi? Sababu ninapomwona mtu kama mamangu amelala pale, na kujua kwamba hawa mama wengine na baba hapa, kwamba yatupaswa sote kufikia mahali hapo, unaona? Na kufikiria jinsi nilivyo na shukurani kwamba yeye yuko tayari kuaga dunia. Na halafu ninataka kulielezea kanisa jambo jingine. Ninaamini nimemwona dada Wilson nyuma kule. Na halafu yupo dada na ndugu Sotmani hapa mahali fulani, labda humu jengoni. Na wengi wenu hapa ambao mmekuwa mkitoa msaada wenu kukaa na mama usiku na mambo kama hayo, huko ni kujitolea kabisa. Nami nashukuru kwa yote ninyi nyote mmetenda. Kwa kweli jamaa yangu imechoka sana, mnajua tunakesha kila usiku, na sasa hivi tu wengi wao hufanya kazi. Kwa hiyo mimi na Amira au Glirosa, naye ana watoto shuleni, na kwa namna fulani ni vigumu kushika zamu kati yetu tukiwa wachache hivyo. Nawe unachoka tu, unaishi katika diki na huwezi kutofautisha mchana na usiku. Ni vigumu hasa unapofikia kwenye umri tulio nao mimi na Mida. Jua haihitaji siku nyingi kuchosha unapozeeka kidogo. Hiyo nilizoea kufikiria ningeweza kukaa mchana na usiku. Ningekuja kutoka California katika Ford yangu kukuu ya muundo wa T, nami ningepata uzingizi kidogo njiani. Ikanichukua kama siku 4 au 5, pengine siku 7 kufika. Nami ningeendesha gari mchana na usiku. Nami ningechoka kidogo, nikatupa blanketi yangu chini ya gari, nikaingia mbugani, nikalala kwa masaa machache, kisha nikaendelea. Nimebadilika sana tangu wakati huo, ndugu Nevo. Nimetambua tu kwamba nimepita umri wa miaka 25, unaona? Na kwa hiyo ni majaliwa kuwepo hapa nyumbani mwa Bwana usiku wa leo. Na asubuhi nilikuwa na madogo maandishi machache hapa ambayo nilitaka, ambayo Bwana alinipa. Nami niliwaza kwamba labda asubuhi hii kama nikipata nafasi ningelizungumzia jambo hilo kabla ya kufanya maombi ya wagonjwa. Lakini kwa kuwa tulikuwa tumechelewa katika yale maswali asubuhi hii, ilifikiria pengine kama mama angepata nafuu, basi pengine ingekuwa ishara kwamba ningeshuka kuja huku tena usiku wa leo. Pengine na ningezungumza kidogo usiku wa leo kama nisingeingilia utaratibu wa ndugu Nevo mahali fulani. Nami nikiwa nimesimama chumbani, ndiyo tu nilisikia ushuhuda mzuri sana kuhusu dada fulani Mkristo ambaye yupo pamoja nasi usiku wa leo. Alikuwa katika mstari wa maombi asubuhi ya leo, na akaomba akisimama kwa ajili ya mtu mwingine. Na chumbani mwake, chumba chenye giza, kuna ile meza ya Bwana, meza ya Bwana ya mwisho, na kiko hivi kwamba jua haliwezi kupenya ndani ya chumba upande wowote. Na wakati wa saa 9 alasiri ya leo, hii duara ya nuru ambayo ilionekana hapa tulipomaliza kuhubiri juu ya nyakati za kanisa, ikiwa tu katika rangi kama ya upinde wa mvua namna hiyo, ilikuja moja kwa moja juu ya kichwa cha Bwana Yesu. Vema, aliitazama hiyo muda mfupi, naye akaenda akamwambia dada yake namna ninavyoelewa hadithi ile. Nao wakaja na kustaajabia kwa muda mrefu, saa moja ama kitu kama hicho. Na alafu walimwita jirani mhudumu, naye ni ndugu Striker hapa, kuona tukio hilo la ajabu. Na waliketi wakaiangalia, wakaendelea hadi saa 11 au kitu kama hicho. Na yule mhudumu aliombwa kuomba, naye akajisikia kwamba hakuweza kuomba hata au kitu kama hicho. Punde si punde mtu fulani alitoa ujumbe, na walikuwa wakitoa tafsiri ya maana yake. Na ujumbe ukarudi kwa kunena katika ujumbe ule. ukasema kwamba walikuwa wameufasiri vibaya, hawakuwa wameutoa sawa. Fikiri hilo ni sawa, sivyo dada Bruce? Hawakufasiri sawa. Kasema kwamba kusudi la ishara ile ilikuwa kuwaonyesha kama kwamba anapendezwa nao, kwa kuwa wameamini ujumbe unaotoka hapa maskanini namna hiyo. Na akasema wataona mambo makubwa zaidi ya haya yakitokea, kwamba wangeona hata malaika wakipanda na kushuka na kupanda. Kwa hiyo tunaishi katika siku za mwisho na tuko karibu wakati wa mwisho. Na mimi hili linasikika, laweza lisikike la kutisha kwa baadhi ya watu, isipokuwa kwa Kristo. Ninafurahi kwamba tumefikia hapa. Ninafuraha kwamba tuko mwishoni. Nilisema hilo wakati mmoja mkutanoni, na mtu aliyekuwa akizungumza nami akasema, unamaanisha nini? Unamaanisha ungefurahi kuona mwisho wa ulimwengu ukifika? Nikasema, aha, ndiyo bwana. Nikasema, bila shaka. Akasema, vema, hilo si jambo la hekima, mtu kutaka mwisho wa ulimwengu uje. Nikasema, mwisho wa ulimwengu wakati huo Yesu yuaja, na huyo ndiye ninayetaka kumwona. Ndipo nikasema, Biblia ilisema hivyo, wale wote wanaopenda kufunuliwa kwake. Unaona? Na ni furaha kujua kwamba kwamba mambo haya ya kale hapa ya maisha yatakoma hivi karibuni, na tutamwona yeye. Lakini hivi majuzi ilinenwa kule chini katika ile miaka mingi kule nyuma walipokuwa na utumwa. Na kulikuwa na mzee Musi ambaye alikuwa aliyependelea kuimba nyimbo za kale za kanisa, nyimbo za mashambani. Wangekusanyika pamoja na kuhudumu miongoni mwatumwa na kuhubiri, unajua, na kuendesha mikutano. Na usiku mmoja kulikuwa na mzee mmoja kule aliyeokoka. Alipookoka hapo, alijua basi alikuwa huru. Kwa hiyo akaanza kuwaambia wale watumwa wengine asubuhi ya siku iliyofuatia huko shambani, akasema, "Niko huru." Kwa hiyo bosi wake akaja akamvuta akamwingiza ndani. Akasema, "Sasa angalia hapa, Sam." Akasema, "Nini hiki ninachosikia unazungumzia miongoni mwa watumwa kwamba wewe uko huru?" Akasema, "Ndio bosi." Akasema, "Hiyo ni kweli?" Kasema, "Kwenye mkutano jana usiku niliwekwa huru kutoka sheria ya dhambi na mauti." Basi, sheria ya dhambi na mauti niliwekwa huru nayo. Kwanza ulikuwa umefungiwa mle, unaona? Lakini sasa uko huru, unaona? Kama nilivyosema asubuhi, mauti hudumu tu katika dhambi. Dhambi na mauti ni sawa, unaona? Lakini unapokuwa umeondoka kwenye dhambi, umetoka katika mauti. Lakini unapokuwa ndani ya dhambi, umo katika mauti, unaona? Na kwa hiyo wakati uko huru kutoka sheria ya dhambi na mauti, wewe ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu, ndipo uko huru. Naye bosi wake akamwambia, akasema, "Sam, hivi kweli unamaanisha hivyo?" Akasema, "Ndiyo bwana." Akasema, "Bwana aliniita usiku wa jana kuzungumza na watu wangu, nikawaambie kwamba wanaweza kuwa huru kutoka sheria ya dhambi na mauti. Ingawa tu watumwa, lakini tunaweza kuwa huru kutoka sheria ya dhambi na mauti." Akasema, "Sami, kweli unamaanisha hilo?" Akasema, "Bosi, sijui utanifanyiaje nikisha kusema jambo hili. Lakini mimi nakuambia, mimi ni mtu huru." Akasema, "Mimi ni huru kutoka sheria ya dhambi na mauti." Akasema, "Sami, mimi ni Mkristo pia, unajua? Na kwa sababu wewe Mungu amekuweka huru kutoka katika dhambi na mauti, na wewe Mkristo, nawe unajisikia unataka kuwaambia ndugu zako jambo hilo, nitashuka kwenda huko asubuhi hii nikakuweke huru na kutia sahihi tangazo. Na unaweza kuwa mtu huru usiyefungwa na mtu yeyote, upate kuwahubiria injili ndugu zako." Akasema, "Mzee yule alihubiri kwa miaka mingi mingi sana, na wakati mmoja basi baadaye, kama sisi sote tunavyofanya, tunafikia kikomo cha safari yetu, na tupikapo mwisho wetu wa njia yake, alipofikia kikomo akashuka akaja, naye akazirai, walisema, kwa labda lo masaa kadhaa, na wengi wa ndugu zake wazungu wakaja kumtembelea. Na ilitokea kwamba palikuwepo na kundi la hao katika lile jengo. Alipoamka, alipopata fahamu, akatazama huku na huko, akasema, "Mnataka kusema bado sijawasili kule?" Na wakasema, "Sami, umekuwa usingizini? Akasema, la hasha. Akasema, sikuwa nimelala. Akasema, ilikuwa nimevuka ng'ambo ya pili. Bwana wakasema, ndugu wahudumu wakasema, Sam, tuambie uliona nini ng'ambo ya pili. Akasema, naam. Akasema, nilienda nikaingia lango kuu jeupe la lulu. Akasema, wakati nilipoingia mle, akasema, niliona kiti cha enzi, kisha nikamwona yeye. Akasema, huyu hapa akaja malaika. Akasema, wewe ni Sam? Akasema, ndiyo. Akasema, Sam? Akasema, hili hapa vaa vazi na taji. Akasema, umezipata hizi Sam kwa kazi kuu ulizozitenda duniani. Akasema, usizungumzie kuhusu joo na taji kama tuzo. Akasema, ungetaka upewe tuzo gani? Akasema, niruhusu tu nimtazame yeye kwa miaka 1,000. Nafikiri zote tunajisikia jinsi hiyo, sivyo? Sitaki majoo yoyote na taji na majumba ya kifalme. Nataka tu kumtazama yeye. Ningetaka tu kumtazama yeye. Yeye tu, unajua? Usingetaka tu. Ningetaka kushika mkono wako inapofanya hivyo, ndugu Nevo. Tungeweza kufanya hivyo pamoja naye. Hebu lifikirie, ndugu Nevo, jinsi tulivyokaa maskanini katika joto na baridi na kadhalika. Lakini angalia hapa jambo tunaloangalia. Mwana wa Mungu aliye hai. Je, lisingekuwa la kupendeza sana kutazama tu na kuona sura yake? Mimi mara mbili katika maisha yangu, sasa mara tatu, nimemwona yeye katika hono. Yeye alionekana vile vile kila wakati, lakini hakuna mchoraji ulimwenguni angeweza kuchora picha yake. Wanaweza kuchora kitu kinachoweza kufanana naye, bali yeye alionekana kama kwangu mimi, yeye ni mtu ambaye kama angalinena ulimwengu ungeliangamia. Na hata hivyo ni mpole sana na wa kupendeza sana, kwamba hakuna hata una sifa nyingi sana mle ambazo brashi ya mchoraji isingeweza kuzipata. Nami hakika nataka kumwona yeye siku moja binafsi. Na mara nyingi nimewaza wakati ningependa kumsikia yeye alipoinua hiyo mikono ya thamani na kusema, Johnny kwangu. Nione huo uso wake mchovu na wasimanzi, yeye alipokuwa amelegea na kuchoka sana kwa safari yake. Nasema, Johnny kwangu, ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, jifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ningelitaka kumsikia yeye akisema hivyo. Sikuwa hapo siku ile. Sikuwa nimesimama na Petro, Yakobo na Yohana. Bali natumaini nitasimama karibu nao katika siku ni napoweza kumsikia yeye akisema, vema, mtumwa wangu mwema na mwaminifu. Sasa ingia katika furaha za Bwana. Na kufikiria kwamba watu wale ambao waliandika Biblia hii, Paulo, Isaya na Yeremia, na mitume wote na wale ndugu wa thamani, popote walipo sasa, popote walipo sasa, Mungu yeye yule aliyewashughulikia kuona vitu kabla na kuviandika na kadhalika, na kuwapa vipawa vya Biblia, unabii na kunena kwa lugha na ishara na maajabu na kadhalika. Popote walipo hivi sasa, tutakuwa pamoja nao. Mungu yeye yule na jambo lile lile. Si tunadhania hivyo tena, tunajua hivyo sasa. Unaona, kwa sababu yeye kweli yupo na tunajua kwamba ndivyo ilivyo. Kwa hiyo, si tungekuwa watu wenye furaha zaidi ya watu wote ulimwenguni? Je, tungetamani nini tena? Nilikuwa nikizungumza alasili hii na msee fulani yapata, nafikiri alisema alikuwa na umri wa miaka 88 au 89, ambaye hivi karibuni amekuwa Mkristo. Tumbatiza katika jina la Yesu Kristo. Wakati hakuwa na kitu ila suti yake ya kawaida ya Jumapili, nilimpeleka majini. Nafikiri ndugu Budi alimpatia suruali moja au kitu fulani, na tulimbatiza hapa katika maji. Naye aliniambia alipokuwa mfulana, nitajiri kidogo sasa, naye alipokuwa mfulana alisema jinsi alivyofanya kazi kwa $30 kwa mwezi. Hakuwa hao chochote kile mpaka alipokuwa mzee. Naye alisema jinsi alivyotamani wakati ambao atakuwa mzee, ambapo haitampasa akuomba na kulala mitaani. Jinsi alivyochukua hela ndogo na vitu mbalimbali ambavyo aliweka akiba, akavitia kazini, na kwa kweli vilifanya kazi na kuongezeka na kuzaa. Sasa huyo hapo sasa mwenye umri wa miaka 80 na kitu, 88 au 89 nafikiri ndivyo alisema, karibu kabisa na 90, bado anatembea, ameketi papa hapa kanisani asubuhi hii, na alafu ameweka akiba ya kutosha, hata haitamlazimu kuona wasiwasi. Kama akiishi miaka mingine 100, angeona wasiwasi juu ya fedha na mambo kama hayo. Ndugu mwenye moyo mzuri, mcha Mungu, tenda kila kitu kwa ajili ya Wakristo na mambo anayojua kutenda. Ndipo nikasema, na juu ya yote hayo, ndugu yangu wa dhamani, ulipokuwa ungali na umri wa miaka 88 au 87, Mungu katika rehema yake aliunyosha mkono wake akakupa uzima wa milele katika makao ya mbinguni. Ungetaka nini tena kumalizia maisha? Ndiyo Bwana. Na utajiri wote ambao tungeweza kukusanya, mambo yote ambayo tungeweza kutenda duniani, haidhuru ni mambo gani aliyotenda mtu, huna budi kufa na kuacha kila kitu. Usitumaini utajiri usio na maana wa ulimwengu huu ambao huoza upesi sana. Tumaini mambo ya milele, hayatapita kamwe. Hiyo ni kweli. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Na upenda wimbo huo. Tulizoea kuimba huo hapa maskanini sana. Wakati umejaa mambo yapitayo upesi, hakuna cha duniani kitakachodumu. Tumaini mambo ya milele, shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Mama yangu mzee amelala kule usiku wa leo. Kama ningelikuwa na dola milioni 100, ningetoa kila senti yake ili nizungumze naye kwa saa moja. Ningestoa hakika. Vipi kama angalikuwa na dola milioni 100? Singemfanya nini sasa? Hasifanyi kitu, naona? Vitu alivyo navyo, haachi hazina zozote za duniani. Bali anaacha neno hili. Anamjua Bwana Yesu kama mwokozi wake. Hilo ndilo jambo muhimu. Mbele ya jambo hili, mimi sote na tujichunguze usiku wa leo. Hebu na tufikirie tu kabla ya kuanza maombi. Ukoje msimamo wangu usiku wa leo na Mungu? Hebu ni tuchunguze mioyoni mwetu tuone. Bwana, kama nimemjeruhi mtu yeyote leo, kama nimesababisha mguu mmoja kupotea, chochote ambacho nimefanya au kusema ambacho ni kosa, Mungu, nisamehe. Unaona? Hebu imani yangu inaelekezwa kwako, mwana kondoo wa Kalvari, mwokozi wa kiungu. Sasa nisikie ninapoomba, ondoa hatia zangu na unijalie tangu sasa kuwa wako kabisa. Huku nikizunguka mizingo yenye giza ya maisha na huzuni inatandaa kunizunguka, naomba uwe kiongozi wangu. Giza giza liwe mchana, nifute majozi na hofu, wala usiniache nikatoka karibu nawe. Nidumishe katika njia ya Bwana, niwe katikati ya mapenzi yako. Yanakuwa wazee, hatujui unaweza kuwa na umri gani, na hata hivyo unaweza ukawa na umri wa miaka 80, na kama ungeishi hadi asubuhi ungeishi zaidi ya wavulana na wasichana wengi wenye umri wa miaka 16. Tutakuwa na wavulana na wasichana wengi wenye umri wa miaka 16 watakao kwenda kukutana na Mungu kabla ya mapambazuko asubuhi. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo umri hauhusiani na jambo hilo. Jambo lenyewe ni kwamba, je, uko tayari kumlaki yeye? Hilo ndilo jambo muhimu. Hebu na tu yafikirie mambo haya sasa tunapoomba, huku tumeinamisha vichwa vyetu. Baba mwenye neema na mtakatifu, uliye mtukufu na mwenye uzima, twaja katika uwepo wako, Mungu mwenyezi, kutoa shukurani kutoka katika vilindi vya mioyo yetu kwamba tuna majaliwa ya kuketi hapa usiku wa leo. Nikitembea juu na chini kwenye ile hospitali muda mfupi uliopita, na nikiangalia mle ndani kukiweko na watu waliozirai, baadhi yao wakitokwa na damu na kulia, na wengine wamerukwa ana akili na wamefungiliwa kitandani. Mungu, ninaomba kwamba kila mmoja wao yuko tayari Baba, kwamba wangekuwa tayari kukutana nawe kama iwapo wataondoka katika maisha haya. pia kufikiria Bwana kwamba hawa waweza kuwa ni sisi, kila mmoja wetu hapa, kama si kwa neema yako. Lakini umeturuhusu tuishi ili tukusanyike pamoja tena usiku wa leo kufanya matayarisho. Mambo haya yanapita mioyoni mwetu na bongoni sasa Bwana. Na wakati wewe unachunguza viuno vya mioyo yetu, kama tuna jambo lolote lisilo safi Bwana, liondoe Baba. Mungu, sitakasa nafsi zetu kwako. Tunakushukuru wewe kwa yote yale wewe umetenda, na kwa yale tunayoamini kwamba wewe utatenda. Na kwa nuru ile iliyotokea leo chini kule katika nyumba ya Dada Bruce. Nakushukuru wewe kwa ajili yake Bwana. Jambo hilo litawapa nguvu. Na sasa Bwana, ninaomba kwamba wewe utatujalia usiku huu kwamba nafsi zetu ziendelee kuburudishwa katika uwepo wako hapa katika maskani haya. Tunakushukuru wewe Baba kwa ajili ya maskani haya. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya mchungaji wake hapa, ndugu yetu Nevu. Mtu mnyenyekevu, mtu wa haki, mtu ambaye amejaa upendo wa Mungu kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya kanisa lake. Naomba kwamba wewe utambariki pamoja na maskini mwenzi wake mzuri na watoto wake. Pia Bwana, jalia waishi muda mrefu miongoni mwetu hapa duniani. Tujalie walinde na maradhi nyumbani mwao na uwape afya. Kinga nyumba zetu zote na maradhi Bwana, tupe afya ili tuweze kukutumikia wewe. Na sasa tunaziweka nafsi zetu juu ya madhabahu kwa uchunguzi sasa. Ninapofungua macho yangu hivi punde kusoma neno lako kama ni mapenzi yako. Na kwa kuwa ni zamu yangu usiku wa leo kujaribu kumega mkate wa uzima kwa watu, nisaidie kusema kitu fulani ambacho kingesaidia maskini, watu fulani wachovu hapa usiku huu. Yawe pia ni maneno ya kusahihisha, tupate kujua jinsi inavyotubidi kuenenda sisi wenyewe, tujue la kufanya na jinsi ya kuishi katika ulimwengu huu wa sasa, kama tunatarajia kuifanya mbinguni makao yetu. Nijalie Bwana, na uyaponye maradhi kama kuna yeyote miongoni mwetu Bwana ambaye ni mgonjwa. Tunaomba kwamba wewe utauponya. Watie nguvu waliochoka, tunawaombea. Tunaomba si kwa ajili ya kanisa hili tu, lakini kwa ajili ya makanisa mengine ulimwenguni kote. Maombi yanafanyika na sala mbele za Mungu. Wa makumi elfu ya watakatifu walio na mioyo ya njaa na waliao. Njoo Bwana Yesu, njoo. Lo, hakika wewe utasikia kilio chetu Bwana siku moja na utakuja. Kama ni zamu yetu kulala usingizi kabla ya hayo kutokea, kabla ya kule kuja, tunajua kwamba tarumbeta italia na waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Tutafufuka na kusema kwenye uwepo wako siku moja. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya jambo hili, nasi tunangojea wakati huo. Na sasa iandae mioyo yetu, kwani tunaomba katika jina la Yesu, amina. Sasa sitazamii kuzungumza kirefu usiku wa leo, pengine dakika 30 au 40. Kuhusu somo ndogo hapa ambapo ningetaka kwanza kusoma andiko linalopatikana katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 105 na kuendelea kusoma hadi aya ya 15 hiyo ikiwemo. Naposoma Zaburi hii, nataka msikilize kwa makini sana kusomwa kwa neno, kwa sababu neno la Mungu halitashindwa kamwe. Shukuruni Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Sasa fikiria tu hilo. Mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu tendo lake. Mwimbieni, mwimbieni kwa zaburi. Sitafikarini ajabu zake zote. Isifuni kwa jina lake takatifu. Na ufurahi mioyo ya hao wamtafutao Bwana. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Sikumbukeni ajabu zake ambazo amezifanya. Miujiza yake na hukumu ya kinywa chake. Enyi wazao wa Ibrahimu, mtumishi wake. Enyi wana wa Yakobo, wateule wake. Yeye Bwana ndiye Mungu wetu. Duniani mote muna hukumu zake. analikumbuka agano lake milele, neno lile aliloviamuru vizazi elfu, agano alilolifanya na Ibrahimu na uwapo wake kwa Isaka, alilomthibitishia Yakobo liwe amri na Israeli liwe agano la milele. Akasema, nitakupa wewe nchi ya Kanaani iwe urithi wenu mliopimiwa. Walipokuwa ambao walipokuwa watu wawezao kuhesabiwa, watu wachache na wageni ndani yake, wakatangatanga kutoka taifa hata taifa, toka ufalme mmoja hata kwa watu, hakumwacha mtu awaone, hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao, akisema, msiwaguze masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. Nataka kuchukua somo toka hapo la heshima. Ukisoma hapa, Daudi akimlilia Bwana, heshima ndiyo tunayowiwa na Mungu, na hilo ni jambo moja ambalo ningetaka kulishindilia ndani ya moyo wa kila mtu hapa usiku wa leo, kwamba katika mambo yote ambayo tunaona yakiendelea, yatubidi tuyaheshimu, yatubidi tuyaheshimu. Na Daudi alisema kwamba walipokuwa watu wachache sana wa Israeli, pengine Ibrahimu, Isaka na Yakobo ambao alikuwa akizungumza habari zao, watu wachache sana, yeye alikemea mataifa na wafalme kwa ajili yao. Mungu aliyakemea mataifa na wafalme akisema, siwaguze masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. Katika Mhubiri sura ya 12 na aya ya 13 imeandikwa hivi. Unaona? Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Jumla ya maneno ni mche Mungu. Huwezi kuwa na heshima mpaka uwe na kicho. Ya kubidi uwe na kicho cha Mungu. Sulemani alisema pia katika Mithali kwamba kumcha Mungu ni chanzo cha hekima. Kumcha Mungu ni chanzo cha hekima. Sasa hilo halimaanishi kwamba unamwogopa yeye, bali hilo humaanisha kwamba unampa heshima na kicho. Na unapomheshimu Mungu, unamcha Mungu. Unaogopa kwamba unaweza umuudhi yeye kwa njia fulani. Unaogopa usiyo ukafanya makosa. Ungetaka kuyatenda. Namheshimu mama yangu. Namheshimu mke wangu. Naliheshimu kanisa langu. Na waheshimu watumishi wote wa Mungu. Nisiye nikaweka jiwe la kujikwaza mahali fulani njiani mwao. Na anawaheshimu watu. Na waheshimu watu wa mji. Nisiye nikatenda jambo mbaya ambalo litawafanya kufikiri kwamba sikuwa Mkristo. Unaona? Yakubidi kabla ya kuwa na heshima, yakubidi kuwa na kicho. Na Mungu huidai hiyo. Yeye anadai heshima. Mungu anadai, yeye huidai. Nacho kicho ndicho kinachoileta. Na tunajua kwamba kicho huleta heshima. Sasa chukua kwa mfano mtu, yeye ni mkulima au pengine yeye ni muuza duka. Na hakuna anaye mjali. Lakini hebu napata kazi katika jeshi la polisi na ashuke aje barabarani. Na kama polisi akiwa amevaa badge na nguo rasmi, ambapo pengine mtu fulani asingezungumza naye siku moja kabla. Hali gani? Unaona? Mbona hivyo? Ni namna fulani ya hofu au woga au staha kwa sababu ya jambo hilo. Pengine achaguliwe kuwa mea wa jiji, au pengine Rais Kennedy angekuwa nani usiku wa leo kama asingekuwa Rais Kennedy? Kama angekuwa mtu yule yule, lakini hata hivyo awe mfanyakazi ambaye anafanya kazi katika Colgate chini hapa kwa dola 40 kwa juma. Angekuja apitie mjini hapa na hakuna mtu angelimjali ila wanaoshirikiana naye. Kwa kuwa yeye ni rais wa Marekani, anastahili heshima. Unaona? Na kwa kuwa Mungu ni Mungu, yeye anastahili heshima. Hiyo ni kweli. Na yeye yatubidi kumheshimu yeye na kumpa yeye uchaji na huo huleta heshima. Mungu amedai jambo hilo kwa ajili yake mwenyewe na kwa watumishi wake wote. Mungu anadai heshima kwa ajili ya watumishi wake. Yeye watumishi wake, vile tunavyojua kwamba hawa ni watumishi wake, ni kwa sababu yeye huwathibitisha hawa watumishi kwa neno lake. Yeye huwachukua watumishi hawa na kuwafanya watumishi wa Mungu, naye akathibitisha kwamba hawa ni watumishi kwa kulifanya neno lake litende kazi kupitia hawa watumishi. Basi unapomheshimu mtumishi yule, unamheshimu Mungu. Inapokuheshimu wewe, na wewe unaniheshimu mimi, nasi tunaheshimiana, basi tunamheshimu Mungu. Je, si Yesu hakusema, kadiri mlivyo mtendea mmoja wapo wa hawa walio wadogo, watoto wangu mlinitendea mimi. Na ingevaa ufungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutozwa katika kilindi cha bahari kuliko kumkosesha mmoja wao. Wanaangalia nyuso zao, malaika zao siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Sasa tunajua kwamba wao ndivyo walivyo, kwamba sisi tukiwa watoto wa Mungu, kwamba tu sehemu ya Mungu. Na Mungu anadai heshima hii. Na alafu Mungu huonyesha watoto wake ni akina nani. Yeye huonyesha kwa maajabu na ishara, na kwamba jambo hilo linatendeka. Sasa tutaanza sasa kuzungumza juu ya baadhi ya watu hawa. Sasa kama nitasema mmoja wao kwanza, ambaye ningefikiria habari za zake, hebu tumchukue Nuhu kidogo. Sasa Nuhu alikuwa na ufunuo kutoka kwa Mungu. Hata hivyo ulikuwa kinyume cha chochote ambacho sayansi ingethibitisha kuwa kweli. Lakini hata hivyo alizungumza na Mungu, na Mungu alikuwa amezungumza naye. Naye aliendelea kujenga safina, ambapo wenye diaka na wenye mizaa, kama Biblia ilivyosema kwamba wangalikuwa katika siku za mwisho kama vile walivyokuwa katika siku hizo, kwamba hao wenye diaka walimdhihaki Nuhu. Bona walifikiria kwamba yeye ni mwenda wazimu kwa sababu alikuwa anajenga safina. Lakini Mungu alileta hukumu juu ya hao wenye dhihaka, wasingemsikiliza mjumbe wa Mungu na kuingia safinani chini ya mahubiri yake. Akatuma hukumu zake duniani. Kwanza yeye alifanya matayarisho kwa wote ambao wangeliupokea kuikimbia. Na halafu kama hawakuikimbia, kuna jambo moja tu lililobakia. Kama hawayakubali matayarisho ya Mungu ya kuponea, basi kuna kitu kimoja tu kilichobakia, hiyo ni hukumu ya Mungu. Unaweza tu kufanya mambo mawili, aidha rehema ama hukumu. Ya kubidi ukubali moja au jingine. Hapo ndipo tunaposimama usiku wa leo. Ama tunapokea rehema ya Mungu, ama tunakubali hukumu yake. Hakuna njia ya kuliepuka. Mungu siku zote hutengeneza njia ya kuepukia kwa wale wanaotamani kuepuka. Kilichobakia yabidi kisimame hukumuni. Si kwa sababu Mungu anawataka kusimama hukumuni, bali kwa sababu wamechagua njia hiyo wenyewe. Wanajichagulia wenyewe. Hapo ndipo tunaposimama usiku wa leo. Marafiki, jambo lile lile. Tunaweza aidha kuchukua njia ya Mungu ya kuepukia, tunaweza kukabili hukumu zake. Lolote tunalotaka kutenda. Hivi yaufurahii usiku wa leo kwamba umekubali njia ya kuepukia? Kwa sababu wote ambao wanakataa njia ya kuepukia, itawapasa waje chini ya hukumu. Alafu kuna mtu mwingine ningetaka kuzungumza habari zake. Kulikuwa na nabii mkuu na mwenye nguvu, jina lake Musa. Watu Israeli walipaswa kuelewa kulingana na maandiko kwamba Mungu alikuwa anataka kuwakomboa na alikuwa anataka kuwatoa Misri. Bali mara tu Mungu alipomtayarisha mtu wake na kumpeleka chini huko Misri, hawakumheshimu. Walimfukuza wakasema, je, wataka kutuua sisi kama ulivyomuua yule Mmisri? Jambo ambalo liliwafanya wakae utumwani kwa miaka 40 zaidi. Walikaa katika utumwa kwa sababu walikataa kumheshimu mkombozi ambaye amekuja kuwakomboa. Hilo liliwarudisha tena utumwani. Sio kwa sababu eti Mungu aliwataka wakae, wakati ulikuwa sawa kabisa. Lakini kukaa miaka 40 zaidi kwa sababu walikataa kukubali njia aliyoiweka Mungu ya kuepukia.
jinsi ninavyoamini kwamba hiyo ndiyo shida usiku wa leo, jambo lile lile
kwamba walikataa njia ya kuepukia, na Mungu alikuwa ameazimia na amekwisha kumwambia Ibrahimu na hao wengine katika agano lake, kama tulivyosoma Daudi akiimba wimbo juu yake usiku wa leo. Yeye alikuwa amewaahidi kwamba angetenda jambo fulani, kwa hiyo Mungu atashika ahadi yake. Yeye alikuwa anataka kuwatoa kwa vyovyote, lakini labda karibu kizazi kingine kilikufa, kizazi kile cha zamani kilichomcheka Musa na kadhalika, na kingekubali ujumbe, kizazi kile miaka 40 kilikufa, na Musa akaja kwenye kizazi kingine. Inachomaanisha, kama hawaikubali, basi Mungu ataacha kizazi kile kipite na yeye ataleta kizazi kingine kulitenda. Hiyo walikuwa wamelikataa. Na alafu naona kizazi hiki kingine ambacho kilikuja Musa aliposhuka kwenda kule kujithibitisha mwenyewe. Unajua Musa aliogopa kushuka kwenda kule tena. Musa alikuwa na umri wa miaka 80 sasa. Naye alikuwa hayupo kwa miaka 40. Naye alipozungumza na Mungu kwenye kijiti kilichowaka moto alisema, "Nitawaambia ni nani aliyenituma?" Mungu hakuwa na jina. Yeye akasema, "Nitawaambia nimetumwa na nani?" Akasema, "Nitakaposema Mungu wa baba zenu amenitokea, watasema ni nani huyo Mungu wa baba zetu?" Naam, nitawaambia nini? Akasema, "Wewe waambie kwamba mimi niko ambaye niko. Wewe waambie kwamba mimi niko ambaye niko." Naye akasema, "Hiyo ni nini mkononi mwako, Musa?" Akasema, "Fimbo." Naye akaitupa chini, ikageuka ikawa nyoka. Ipo akaweka mkono wake kifuani mwake, ukageuka ukawa ukoma, akaurudisha ukapona. Yeye akasema, "Shuka uende ukazichukue ishara hizi na ukazitende mbele ya watu, na itakuwa thibitisho. Watajua kwa ishara hizi kwamba nimekutuma kwa ajili ya ukombozi." Ndugu, Mungu siku zote hutenda jambo hilo. Mungu siku zote hutoa ishara za kimbinguni. Naona? Na sasa aliposhuka na kuwaita watu na kutenda ishara zake mbele yao, Israeli yote iliamini kila mmoja wao, na wakaenda moja kwa moja hata kwenye jumba la kifalme pia kwa ajili ya ukombozi. Ndipo Farao akaamua hata waache huru. Basi Mungu akaachilia hukumu juu ya Farao. Basi tunajua nini kilitukia huko Misri. Ajabu, baada ya kuona ishara zote zile zikitendeka, na halafu akafika kwenye bahari ya Shamu kuona kwamba Mungu yeye yule ambaye ametenda ishara zote zile hapa kwenye bahari ya Shamu, walimshuku Mungu. Jambo la kwanza kabisa kwamba yeye aliweza kufanya mlango wa kutokea. Sasa hapo ndipo ambapo tunafanya kosa letu. Ugonjwa mdogo unapotupata, wakati ni maafa kidogo au matatizo kidogo inapotupata mahali fulani njiani, ipo tunaanza kuanguka. Mwongovu mchanga, mtu fulani atamdhihaki aseme, "Naam, wewe huchochote ila mtakatifu anayejifingirisha." Naam, ninachukia kuitwa mtakatifu anayejifingirisha. Unaona? Unaona basi? Unaona hiyo shaka? Ndio wakati wa kusimama pale. Ndio wakati wa kumheshimu mjumbe. Ndio wakati wa kumpa Mungu utukufu. Basi Musa akasema, "Nimekwisha yatenda haya tayari miujiza 10 mbele yenu, na Mungu amewapa miujiza 10, na alafu mnaogopa baharini? Hakika mnataka mingapi zaidi mpate kuamini?" Akarudi nyuma, akachukua fimbo yake na akaishikilia mbele ya bahari. Basi tufani zikaja na zikarushia upande ule mwingine, na wakafuka. Na mara tu walipofika kule, mara wakaanza kulalamika hawana mkate. Unaona? Jambo lile lile tu. Kwa Mungu wakanyesha mkate kutoka mbinguni kwa ajili yao. Alafu wakalalamika hawana maji. Walikuwa na lalamiko moja baada ya jingine. Ndipo naona unasema, "Vema, pengine walikuwa namna ya watu wasioongoka." Vema, pengine walikuwa hivyo. Walikuwa na watu waliochangamana nao wakakwea pamoja nao. Ni kweli. Lakini nataka kuwakumbusha jambo lingine. Kama Mungu alimtuma mjumbe na akamdhihirisha kwa ishara kwamba yeye ni mjumbe aliyetumwa na Mungu, basi ni juu yako kumtii mjumbe huyu. Sawa kabisa. Yawabidi wamtii mjumbe yule. na kumheshimu mjumbe yule. Waangalia Joshua na Caleb, walikaa mduko moja karibu naye. Ndio Bwana lolote alilotenda Musa waliliunga mkono pia. Iwapo Musa alikuwa sahihi au alikosea, walimuunga mkono kwa vyovyote. Unaona, kwa sababu walijua huyo alikuwa mjumbe wa Mungu. Na hapo siku moja tunaona kwamba hata Miriamu nabii mke na Haruni kuhani mkuu walimdhihaki mke wa Musa kwa sababu alikuwa mkushi. Wakafikiria hawakuwepo wanawake wa kutosha wa kule tu wenyewe wa kuoa badala ya kushuka kwenda chini kule na kumwoa mwanamke yule. Hilo alikuwa chaguo la Musa, hilo lilikuwa chaguo la Mungu kwa Musa. Na lipo lidihaki, hilo lilimkashirisha Mungu sana, hata yeye akampiga Miriamu yule nabii mke, akajaa ukoma dada yake Musa. Na hilo je, yeye nabii mke, lakini alikuwa akifanya nini? Alikuwa akimdihaki na kumtoa heshima mjumbe wa Mungu, mjumbe wa agano la siku ile. Hakuwa na heshima. Na pia Haruni kwani mkuu aliyekweli mnenaji wa Musa, sawa, alikuwa pamoja na Miriam. Na Haruni basi alipomwona dada yake amepigwa na ukoma, aliingia akamwambia Musa, utamwacha dada yako afe? Basi Musa akaingia katika nini, akaanguka mbele za Bwana, akaanza kumlilia na kumwita Mungu rehema kwa ajili ya dada yake. Ibaro Bwana akashuka akasema, mwite Haruni na Miriamu wasimame hapa mbele zangu. Oh jamani, Mungu hudai heshima. Mungu akiutuma ujumbe wake, usikize huo na kuheshimu huo. Usijali kama watawita huo tita la watakatifu wanaojivingirisha au chochote kile wanachouita huo. Acha walimwengu watende wanataka kutenda, lakini wewe heshimu. Kwa hiyo Miriamu alisimama pale. Mungu akasema, mwite Miriamu, kisha mwite Musa, au mwite Haruni hapa, ndugu na dada yako, wasimame mbele zangu. Na wakati walipokuja mbele za Mungu, Mungu akasema, hivi hamumchi Mungu? Akasema hayo kwa kuhani mkuu na kwa Miriam nabii mke. Akasema akiwepo yeyote mtu miongoni mwenu wa rohoni au nabii, mimi Bwana itajifunua mwenyewe kwake, itasema naye katika maono na kujifunua mwenyewe kwake katika ndoto na kadhalika, kama yeye ni wa kiroho au nabii. Lakini akasema mtumishi wangu Musa, mimi kuzungumza naye mdomo kwa sikio. Kasema, hivi, hamumchi Mungu? Kwa maneno mengine, mkinena habari za Musa, mnaninena mimi. Kama hamwezi kumuheshimu Musa, hamuniheshimu mimi. Kasema, je, sikuthibitisha miongoni mwenu kwamba yeye ni mtumishi wangu? Nanyi hamuna heshima kwake hata kidogo. Hilo lingekuwa somo jinsi gani kwa watu wa siku hii? Hawana heshima. Hawana staha. Sasa yeye akasema, na kwa sababu hukufanya jambo hilo, hiyo ndiyo sababu unaukoma. Hiyo ndiyo sababu mambo haya yamefanyika. Kasema, kwa sababu ilikubidi kujua kwamba huyu ni mtumishi wangu. Unajua hilo. Hiyo, unaponena jambo dhidi yake, unaninena dhidi yangu. Hiyo Musa akaomba kwamba maisha yake yahifadhiwe, naye Mungu akahifadhi maisha yake. Hakuishi kwa muda mrefu, baadaye akafa. Lakini atakaswa ukono wake, naye alitolewa nje ya kambi kwa siku saba. Unajua, kwa ajili ya utakaso, kujitakasa na ukono wake, Mungu alimponya. Lakini kile ambacho alikuwa akijaribu kuwaambia ni hiki, ya kubidi uheshimu nifanyacho mimi. Na iwapo huo ndio uliokuwa msimamo wa Mungu katika siku ile, na Mungu hawezi kubadilika. Mungu anataka tuheshimu jambo analotenda. Yeye anadai jambo hilo. Kasema, au mtaliheshimu hilo au jambo lingine litatendeka. Hivi majuzi mtu fulani aliniambia, alisema, mimi mtu maskini anafagia hapa sokoni,
apate riziki. Alichanganyikiwa, yuko katika hali mbaya sana. Ni wa dini ya Kiluteri. Ni walikuwa na ushirika. Hajiwezi kabisa kwenda kanisani kwa miguu. Kwa hiyo akachukua taxi. Akasema ilimgharimu sendi 80 kushuka kwenda na sendi 80 kurudi. Jirani yake asiyemcha Mungu kabisa alimwona akiomba sala ya Bwana asubuhi moja, naye akamcheka, akamdhihaki. Akamwambia jirani yake, akamwambia mtu huyu, akasema, ulikwenda wapi na taxi asubuhi hii? Akasema, kulikuwa na ushirika, nilishuka nikaenda kanisani. Akasema, ushirika ni nini? Akasema, tunaposhiriki mkate na divai. Akasema, nilikuwa na wangu pia asubuhi hii mezani na kipande cha mkate mwepesi na chupa ya whisky. Unaona? Najua vulana watatu wakati mmoja ambao walidhihaki ushirika kanisani. Na wajua na walikwenda kwenye chumba cha hoteli na wakala sambusa ya nyama ya nguruwe na chupa ya whisky, na wakafanya ushirika wao juu kule wakidhihaki ushirika waliokuwa nao katika kanisa la Kipentekoste. Haikupita miezi mitatu tokea hapo, wote watatu walikuwa, mmoja wao alikuwa amekufa na wawili walikuwa katika hospitali ya wenda wazimu. Huwezi kumvunjia Mungu heshima. Ya kubidi kumheshimu Mungu. Kama uliamini, nyamaza tu, liache. Au aidha fanya hivyo, au njoo kwa kicho sana na uheshimu jambo hilo. Usiwadhihaki watu walio katika roho. Usiwanene watu ambao wanaabudu katika roho wa Mungu. Waache. Nilikuwa nimesimama papo hapo pembeni mhubiri miaka michache iliyopita kama mhubiri kijana. Ndipo akaja mwanamke fulani alikuwa wa dini ya Kikatoliki, lakini nimjua mumewe alikuwa Mkatoliki naye hana dini. Naye ni mwanamke mrembo sana, mwenye sura nzuri, anayependeza macho, mwenye umri wa miaka 20, 22. Nilimjua alipokuwa msichana hapa mjini, naye akaja akasimama pale, kisha akasema, singemruhusu ng'ombe wangu nimpendaye afuate dini aliyonayo William Branham. Na usiku uliofuatia, kabla sijaweza kumfikia kia yuafa hospitalini na bado sijui kilichomuua, alikuwa mahututi sana kule hospitalini, naye mumewe akaja kunichukua. Akasema yeye alikuwa Mkatoliki. Kaja akasema, "Joe Pesi, ukaombe dua kwa ajili ya mke wangu. Amekuwa akikuita jioni yote, anakufa." Mimi nikasema nitakwenda. Ndipo nikaingia kwenye gari, nikaondoka mkutanoni. Nikaanza kwenda hospitalini. Basi nikapanda vipandio haraka. Nikakutana na nesi, naye akasema, "Tayari amekwisha kufa." Akasema, "Njoo sema sala kwa ajili yake hata hivyo." Akasema, "Amekufa." Kasema, "Sema sala hata hivyo. Haitawasaidia sasa." Kasema, "Vema. Njoo mtazame." Basi nikashuka nikaenda kule. Alikuwa na zile nywele nyekundu nyeusi, naamini wanaziita nywele za hudurungi. Mwanamke mrembo sana. Madoa machache sana ya ngozi kwenye uso wake hapa na macho makubwa mno ya kahawia. Mwanamke huyo, nesi yule akasema, "Billy, alikufa katika maumivu mengi sana, hata alitamka jina lako kwa nguvu sana na kwa sauti kubwa alivyoweza, akisema, mwambie nisamehe." Paka yale madoa yalitokeza kwenye uso wake kama vivimbe, yale macho makubwa yalitokeza na kope zake zimeyafunika nusu. Bila shaka mnajua inakuwaje mtu anapokufa, figo zao na matumbo ucheza cheza. Na alikuwa pale akitoka mvuke kila mahali. Na alikuwa katika maumivu makali sana. Kwa sababu, sio kwa sababu hakuniheshimu mimi, lakini hakuiheshimu injili ile iliyokuwa inahubiri, na Mungu alikuwa akitenda ishara na maajabu. Siku moja huko New Albany, nilipokuwa nimesimama pale nikizungumza na mwenye dhambi, nikimuongoza kwa Kristo, mzee mkubwa mkatili aliyekuwa katika gereji, mtu aliyekuwa rafiki yangu, mwana mkwe ana gereji iliyo jirani. Nilikuwa nimesimama pale nikihubiri wakati wa chakula cha mchana, kila sambusa na kumzungumzia kuhusu Mungu. Jana ningetafuta mahali fulani ambapo ningeweza kwenda wakati wa chakula cha mchana na kujaribu kumvuta mtu kwa Kristo. Akasema, "Bwana Branham," kasema, "nilikuwa tu kijana mhubiri mimi mwenyewe." Akasema, "Bwana Branham," akasema, "mama yangu alikuwa na dini kama hiyo, hiyo dini
ya moyoni kabisa, na machozi yalikuwa yanamtiririka mashavuni. Nikasema, ni muda gani tangu aage dunia? Akasema, miaka mingi, siku zote aliniombea. Nikasema, Mungu aliyesikia maombi yake anajaribu kuyajibu sasa hivi kwa ajili yake. Ndipo mtu huyo akaingia mle, akasema, alo, alikuwa amelewa. Kasema, we mbili, sikiliza. Kasema, wakati wowote unaotaka kuja kwenye gereji yangu, kasema, jo, lakini kasema, usilete hiyo dini yako ya kale ya watakatifu wanaojifingirisha huko. Kageuka na kumtazama, nikasema, mahali popote asipokaribishwa Kristo, sitakuwepo mimi. Kwa hiyo akageuka akasema, ah, jirudie kijana. Nikasikia tu moyoni mwangu sauti ikisema, unavuna unachopanda. Ya kufaa ufungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutuswa katika kilindi cha bahari. Ndipo mwanamkwewe alasiri ile ile alimkanyaga na gari la aina ya Chevrolet la tani mbili lililojaa mizigo, akampondelea adini. Naona ya kupaza kumheshimu Mungu, kubidi kumheshimu wewe. Mungu anadai heshima na yeye anaidai. Kwa hiyo Miriamu ilimpasa kujua vema zaidi. Vile vile ilimbidi Haruni kujua vema zaidi kuliko kujua hili kwamba Musa aliongozwa na Roho wa Mungu kutenda ambalo alikuwa anatenda. Huduma wa kibatisi aliniandikia barua siku chache zilizopita kutoka hapa. Oh, kama hakunioka juu ya makaa. Akasema, mtu ambaye ni mvivu kama wewe, huduma ambayo ingali lingana na Elia manabii. Akasema, ukuona umekaa nyumbani hufanyi lolote. Kwa hiyo mbili anashughulika kama katibu, wakati ule akamwandikia barua. Akawaza, naam, naamini nitamjibu tu. Akasema, lakini akawaza, afadhali nipatie niisome kabla ya kuijibu. Lakini ilikuwa ya kiungwana sana. Akasema, sasa haya si ya baba yangu, haya ni yangu. Akasema, unasema sasa hivi kwamba baba alikuwa na huduma kama ile ya Elia. Kisha akasema, ulisema aliketi chini kwenye kijito kidogo mahali fulani, ameshika ndoana mkononi mwake, au milimani ameshika bunduki mkononi mwake. Akasema, ulisema nini kuhusu Elia wakati alipoketi miaka mitatu kando ya kijito? Akasema, hivi hujui kwamba wanaongozwa na Roho wa Mungu kutenda ambalo wanatenda? Kila mtu anataka kuiendesha namna yao, lakini mtu lazima aongozwe na Roho wa Mungu na lazima muiheshimu. Ni hilo tu. Hapa hivi majuzi mtu wa thamani njini hapa alimwona ndugu mwingine, akasema, Billy yuko wapi? Akasema, yuko huko Canada. Akasema, nadhani alienda kuwinda. Akasema, ndio, amekwenda kuwinda. Akasema, ah, upuzi kwa jambo kama hilo. Mtu yule bila kujua kwamba ilikuwa chini ya uweza wa Roho Mtakatifu kwa ori la Bwana asema hivi kwenda, utafanya nini siku ya hukumu? Itanifaa nini mimi kwenda kwenye kitanda cha mtu yule na kumwombea? Kwanza haniamini. Na watu wanapokuja na kusema mambo haya kana kwamba sijui kwamba hawaiamini. Ingawa na kupiga piga mgongoni na kukuita ndugu, hata hivyo unajua hawaamini hilo. Naona hawaamini hilo. Na wao unaweza kuwa huwezi ukawasaidia kwa jambo hata moja. Watakuita njoo uombe, lakini haiwafai kitu, kwa sababu unaona hawaiheshimu hilo. Ya kubidi kuliamini. Angalia wale ambao kweli wanaamini, na angalia nini kinatendeka. Naona ya kubidi uheshimu jambo hilo. Yezebeli, katika siku za Elia, jinsi alivyokoza kumheshimu Elija. Jinsi Elia kwa kweli alikuwa ndiye mchungaji wake. Hakika, hangepokea hilo. Salale, hata yeye alikuwa asiamini kuna Mungu, au alikuwa kafiri, au mabudu sanamu. Na alikuwa na makasisi wake wapagani. Lakini hata hivyo Elia alikuwa ndiye mchungaji wake. Mungu alimpeleka yeye pale kuwa mchungaji. Alikuwa mchungaji kama alimkemea na kumwambia dhambi zake zote. Hata hivyo alikuwa mchungaji wake. Yeye asingelipokea hilo kamwe, mbali naye alikosa kumheshimu. alimchukia. Hakika alimchukia. Na ni nini kilichompata?
Mungu aliruhusu mbwa wa mle barabarani. Hiyo ni kweli. Kwa sababu gani? Alikosa kuheshimu ujumbe ambao Eliya alikuwa akihubiri. Mungu hudai heshima ya kubidi uwe nayo. Ukitaka kupata chochote kutoka kwa Mungu, itabidi umheshimu Mungu. Inabidi ulitende kwa moyo wako, kilindi cha moyo wako. Lazima ufanye hivyo. Bali yeye alikosa kumheshimu Mungu, alipokosa kumheshimu nabii wake. Sasa yeye alijua Eliya alikuwa ni nabii. Hakuwa na chochote katika Israeli kilichoweza kulinganishwa na Eliya. Maono yake na kila kitu vilikuwa vikamilivu mbele za Mungu. Naye lakini aliwahukumu rehema, ndiyo. Angefikia kila madhehebu, kila kitu kingine. Na kila kitu akiitwacho dhambi, alikihukumu tokea aliye mdogo hadi mkubwa zaidi ya wote. Falme na wote, hakuchezea mtu yeyote. Bali iliwabidi kujua alikuwa nabii. Hawakuweza kujizuia kujua jambo hilo. Ndio Bwana. Hata Ahabu alijaribu kumshtaki kwa ajili ya ukame. Naye kweli alimwomba Mungu apeleke ukame. Ndio aliomba. Naye akasema, "Nina mamlaka na nitafunga mbingu. Hata hatanyesha au umande au taanguka hata nitakapoagiza." Ukiweza kuwazia maskini Yezebeli akiwa na huo uso uliopodolewa. Ali kanyaga kwa nguvu kuna huko sakafuni. Maskini mnafiki huyo, maskini mnafiki huyo. Akufanya watoto hao wote wadogo kupata taabu na yote haya. Eliya alikuwa anajaribu kurudisha kwa Mungu, akijaribu kurudisha taifa kwa Mungu. Unaona? Na inaonekana kama angeweza kuwaambia hao watu, na ungeka kuniambia ungemwamini mtu kama huyo ambaye angefunga inchi hivi na wala isinyeshe mvua au umande, na unafiki wake wote au uchawi wake nje huko, lolote alilotaka kuliita. Naye si kitu ila tu mchawi au mnajimu au kitu fulani. Amefunga mbingu na hatanyesha, akiwafanya watu hawa wote wateseke. Na basi unasema haya ni mapenzi ya Mungu? Alikuwa ni mapenzi ya Mungu. Haiduru nini? Maona? Ya kubiri waangalie nini? Ya kubiri umheshimu Mungu bila ya kujali nini yeye anatenda. Yeye anajua analofanya. Ilionekana jambo baya. Watoto wakiteseka. Watu wakiteseka. Ng'ombe wakifa. Kondoo wakifa. Hakuna maji popote. Siku ilikuwa na joto na wenye jasho. Jua lilikuwa linawaka kama shaba mbinguni jana kwa miaka mitatu na miezi sita. Na Eliya akaketi mlimani akasema, hakutakuwa na umande wala mvua ila kwa neno langu. Hilo ni kweli. Oh, jinsi walivyomchukia. Na wakati ile Ahabu alimuona akasema, wewe mtiwe unayetaabisha Israeli, sivyo? Eliya akatazama nyuma chini mwake akasema, hasha, si mimi bali ni wewe unayetaabisha Israeli. Hiyo ni kweli. Naona hata Ahabu hakumheshimu. Na unajua ambalo Eliya alimwambia Ahabu? Kasema, kwa sababu umemwaga damu isiyo na hatia ya Nabothi, vivyo hivyo mbwa watairamba damu yako pia. Na waliramba kwa sababu hawakumheshimu mjumbe wa Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Hawakumheshimu. Sasa Miriam hakuiheshimu. Haruni hakuiheshimu. Haiduru wewe unani Mkristo au si Mkristo, baada ya kubidi kuleta heshima kwa Mungu na uheshimu anachofanya, la sivyo utajuta. Ni aidha kulipokea ama kwenda hukumuni, moja wapo unalotaka. Jinsi ningeweza kusimama na ushuhuda sana baada ya saa wa yale nimeona katika maisha yangu, ambaye nimeona katika inchi zingine na sehemu nyingine za mataifa na kadhalika, mambo ambayo yametukia. Lakini tuliache hilo ili kwamba tu upate wa wazo la ambalo ninajaribu kukuambia. Lazima uheshimu. Niona vijana wakiketi katika mkutano na kujichekea na kucheka mkutanoni, na haijapita masaa 24 wanapondwa barabarani. Nimwona vijana wameketi katika mkutano mnamo mwaka moja nilipokuwepo mahali, halafu labda mnamo miezi sita nikarudi sehemu ile ile, na karibu kila mmoja wao ameaga dunia au ameuawa, ameugua mahali fulani kwa maradhi na kadhalika. Hilo ni kweli, ya kubidi uheshimu. Nakumbuka msichana mmoja usiku mmoja huko Tennessee, nilipokuwa mlangoni ninatoka nje. Nilipohubiri katika kanisa kubwa la Kibatisti, nilikuwa mlangoni nikitoka. Nami nilijisikia kuongozwa usiku ule kumwita aje kwa Kristo. Alinicheka usoni mwangu ipomwita amjie Kristo. Ikawa kwamba yeye alikuwa mmoja wa bindi za Shemas. Basi huku amesimama mlangoni usiku ule aliningojea, basi nikatoka. Na kutoka ujue kitu fulani sasa hivi. Usintayarishe namna hiyo tena. Nikasema Mungu alikuwa anakuita. Huzi, mimi ni kijana. Akasema, ninao muda mwingi kwa jambo hilo. Akasema, baba yangu anayo dini ya kutosha kwa ajili yetu sote nyumbani. Akasema, haikutoshi wewe dada. Kila mmoja ambidi yawe na dini yake mwenyewe. Kama ni kitaka mtu yeyote anizungumzie kuhusu jambo hilo, itampata mtu mwenye akili. Si mtu kama wewe. Nikasema, nenda sema unalotaka kusema. Hainiudi, ila siku fulani utalijutia. Si muda mrefu baada ya hayo, ilipita kwenye mji ule ule. Huyo hapa anakuja barabarani na kirinda chake cha ndani kikininginia nje, huku akiyumbayumba na sigara mkononi mwake, naye akanikaribisha whisky. Jambo lile lile. Na huu ndio ushuhuda wake. Alisema, unakumbuka usiku ule ulioniita pale? Kasema, ile ilikuwa ni kweli. Akasema, Roho wa Mungu alikuwa akinishuhudia usiku ule, akijaribu kunivuta nije. Tangu hapo niliweza kuona nafsi ya mama yangu ikikangwa kuzimu kama andazi na kuicheka. Hilo ndilo lilotendeka. Unaona? Bidi kumheshimu Mungu. Ni hilo tu. Ya kubidi kulitenda hilo ndugu. Ni hilo tu. Yezebeli hakuiheshimu. Ya, akumbuka wakati mwingine kulikuwa na baadhi ya watoto wasiokuwa na adabu. Ya, akumbuka wakati mwingine kulikuwa na baadhi ya watoto wasiokuwa na adabu. Walilelewa kwenye nyumba fulani. Elia baada ya siku zake bila shaka watu walimchukia kwa sababu aliagiza ile njaa injini. Kulikuwa na baadhi ya watu ambao walifundisha watoto wao kwamba Elia mtu kama huyo ameshabadilishwa na kuchukuliwa mbinguni, ameoa mahali fulani, nao walimzika tu na kumficha. Wao hakuliamini. Hiyo Elisha alichukua mahali pake, mjumbe wa siku ile baada ya Elia kutoliwa. Kwa hiyo alipita kwenye mji fulani, na hao watoto wadogo wa mji ule wakatoka mbio wakimdhihaki. Kasema, aisee mzee kipara wewe, kwa nini hukunyakuliwa kama Elia? Unaona, hakuamini Elia alitwaliwa, ndivyo ilivyo. Haikuwa kutoheshimu mtu yule, ilikuwa kutoheshimu ujumbe wake. Alikuwa halifa wa Elisha, wa Elia. Alikuwa na upako, roho wa Elia, alikuwa juu yake. Kwa moja kwa moja kule, akafanya mambo yale yale ambayo Elia aliyafanya. Haleluya. Yesu alisema yeye mimi, kazi zifanyazo mimi, yeye naye atafanya. Ndio. Ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Hawakuliheshimu. Na hawakumheshimu Elia kwa sababu alimwamini Elisha. Kwa sababu roho alikuwa juu yake. Na yeye akageuka akapiga Yordani kwa fadhila yake. Na akaufungua Yordani. Akaondoka akaenda kufanya miujiza ile ile ambayo Elia alifanya. Na hata wabili wote pale kwenye shule ya manabii wakasema, roho ya Elia inakaa juu ya Elisha. Ikaenea injini. Na watu, nina hakika, walicheka mmoja kwa mwenzake kusema, tasama kule. Ile kundi la watakatifu wanaojifingirisha. Wakisema, mtu yule alikwenda mbinguni bila kufa. Farasi walishuka chini. Hatukuona hata mmoja. Hakuwaona. Hasha. Hakuwaona. Hatukuona farasi wowote. Hatukusikia magari yoyote. Popote. Upuzi. Zee yule kufa na wakamzika. Na halafu wanajaribu maigizo mengi. Ni kama tu vile wakalisema leo jambo lile lile. Kama alivyosema kumhusu Yesu. Bona walikuja wakaiba mwili wake usiku. Hata waliwaonga askari kushuhudia hayo. Lakini yeye alifuka katika wafu. Na Elia alifuliwa juu katika gari la moto na farasi wa moto.
Nabii huyu kijana alipotembea pale akipita mjini,
na alikuwa amenyonyoka nywele zake akiwa kijana mwanamume, alikuwa anashuka. Kwa hiyo hawa watoto wadogo wakikimbia nyuma yake, akasema, we, kwa nini ukwenda juu pamoja na Elija? Ewe mzee kipara wewe. Unaona? Na walikuwa hawampi heshima.
Basi Eliya alifanya nini? Aligeuka katika nguvu za Roho akawalani hao watoto. Nini kilitukia? Dubu jike wawili walitoka mituni wakawaua 42 kati yao. Sawa. Kukosa heshima utakuwa na kicho. Huwezi kufanya hivyo, ya kubidi umheshimu Mungu. Kama yeyote wa hao watoto angesema sasa, kama baba yao na mama wangesema sasa, angalia watoto wanasema kwamba Eliya alitolewa juu. Sasa hatujui kuhusu hayo, lakini kwa vyovyote sijui kama ndivyo ilivyo au sivyo, lakini nawaambia kitu bora sana cha kufanya ni kutosema chochote juu yake. Endeleeni tu. Atakapopita, tunasikia anashuka kuja apite mjini leo. Atakuwa na mkutano wa mitaani juu kule. Fanya hivyo, ni watoto, mnapokwenda shuleni leo, mkikutana naye, hebu semeni tu, uhali gani kasisi, uhali gani bwana, au jambo kama hilo. Zungumzeni naye. Lakini mbele yake, bila shaka, walikwisha ambiwa huko nyumbani. Waliwasikia baba na mama, wameketi mezani, wakicheka, mmoja kwa mwingine, wakisema, huna habari? Walisema yule maskini mtakatifu anajifingirisha, alitolewa juu. Mlipata kuamini jambo kama hilo? Na wakisema, huyu mzee upara, kipara, kama mboga kule. Hana zaidi ya 35. Na hapa anashuka, akipitia pale, na watakuwa na mkutano wa mitaani. Wanafikiri sisi tutaamini upuzi kama huo. Si kitu ila maskini mwigizaji tu. Ni hivyo tu. Nani hata kuja kanisani mwetu? Yeye ni kama Elija alivyokuwa. Hata kuja kanisani mwetu. Sisi hata labda aina fulani ya uchawi, vodo, mazingaombe alionayo kama Elija. Hakumwamini. Kwa hivyo watoto walifundishwa hayo huko nyumbani. Kama angalifundishwa kicho na heshima, wangalikwenda pale mbele ya nabii yule wa Mungu na kumtaka awaombe ndua. Lakini walikuwa wamefundishwa kujichekea na kucheka na kudiaki kama watoto wa siku hizi. La, wengi wao leo watadiaki mkutano wa mitaani, watadiaki kuhubiriwa kwa Injili. Kwa hiyo Eliya aliwalaani katika jina la Bwana, si kwa sababu ya watoto, lakini kwa sababu ya wazazi wasio na kicho ambao wamewalea watoto namna hiyo. Ndubu wawili wa kike wakatokea na kuua 42 wao. Sasa huko ni kutokuwa na kicho. Mungu hudai heshima. Walipokosa kumheshimu nabii wake, wao walimvunjia yeye heshima. Na iduru kama hawakumwamini, iliwabidi kufunga midomo yao, wajitenge na jambo hilo. Lakini wapi? Iliwabidi kuonyesha ustahiki wao. Iliwabidi kusema jambo fulani ambalo halikuwapasa kusema. Basi nini kiliwapata? Hebu tuchukue baadhi ya watu ambao waliheshimu. Hebu tumchukue yule mwanamke Mshunami kwa nabii yule yule Eliya. Kwa kweli hakuwa Mwisraeli. Alikuwa anatoka Shunemu, lakini alimwamini Mungu. Naye alimwona mtu huyo akipita mjini, akamsikia akizungumza, aliona ishara ambazo alitenda. Imesimuliwa katika historia, sijui kama ni kweli au la, kwamba siku moja kundi la mbwa mwitu ilikuwa likijaribu kumkamata msichana mdogo. Naam, hili si maandiko, ni hadithi tu niliyoisoma. Alisema yule mwanamke Mshunami alikuwa amesimama pembeni, naye aliona kwamba mbwa hawa watamuua msichana huyu mdogo. Naye mtu huyu mtakatifu alikuwa anapita mjini, naye akainua fimbo yake kwa Mungu, naye akawaombea rehema hao watoto wadogo namna hiyo. Kisha mbwa wakageuka wakawaacha. Kama ni kweli au la, inaonekana kama ingeweza kuwa kweli, sijui. Lakini kwa vyovyote, mwanamke huyu alisema, wakati Biblia, wakati yeye alitambua kwamba huyu alikuwa mtu mtakatifu, alitambua jambo fulani limetukia. Aliona yeye alikuwa nani, na akatambua kwamba yeye alikuwa mtu mtakatifu aliyetoka kwa Mungu. Na badala ya kumtoheshimu kama Yezebeli alivyotenda, alimuheshimu. Akamwambia mumewe, sisi tunaweza kabisa kutenda jambo hili. Na kuomba tumjengee nyumba ndogo nje hapa mahali fulani. Hebu na tupe mahali padogo, kwa maana amechoka. Nimemwangalia anazeeka, na naona nywele zake zenye mvi zikining'inia chini katika ndevu zake, fimbo yake ndogo kuukuu, mikono yake midogo iliyokonda anapotembea, mikono midogo dhaifu
namna hiyo. Na huyo hapa yuaja akisembea, amebeba chupa ndogo ya mafuta ubafuni mwake, na kipande cha ngozi ya kondoo kimefungwa mwilini mwake. Kwenye jua kali mwili wake ulionekana umechoma na ni mwekundu. Nami ninakuomba hebu na tumtengenezee kituo kidogo akapumzike hapa. Hebu tumtafute mjenzi aje hapa amtengenezee kijumba kidogo akaishi humo, kwa sababu ninatambua kwamba roho yake, kwa roho yake yeye ni mtu mtakatifu, ni mtu wa Mungu. Lo, lo, ni tofauti jinsi gani. Sasa mumewe alikubali.
Maana mume huyo pengine angalisema, "Penzi, mimi nimemwangalia mtu huyo pia. Nimemsikiliza, nimemwangalia, nimeona kazi zake. Najua ni mtu mtakatifu wa Mungu." Kwa hiyo tutafanya tu jambo hilo. Hiyo walimwita mjenzi, naye akamjengea nyumba ndogo nzuri, na wakamwekea kitanda kidogo pale cha kupumzikia kusudi apate kulala na kupumzika.
Wakamtengenezea mahali pa kuoshia miguu yake, wakachukua maji na kadhalika, wakaweka pale. Basi yule nabii alipokuja, bila shaka hilo lilibariki nafsi yake kuona kwamba jambo fulani lilikwisha tendeka kwa ajili yake. Akamwambia Gehazi, nenda ukamwite, ukamuulize kitu gani ningeweza kumtendea. Ningeweza kuzungumza na mfalme na kapteni mkuu. Yeye mwanamke akasema, "Naishi miongoni mwa watu wangu na hakuna kitu ninachohitaji." Lakini Gehazi akasema, "Hana watoto. Na mumewe amekuwa mzee sana, ni mzee. Hawana watoto." Ningewazia Elia akikaa pale kwenye kitanda hiki kidogo ambacho ambariki yeye kwa kukitengeneza. Alinawa miguu yake na ndevu zake zimesafishwa zote na mambo yote, akilala pale bila shaka aliona ono la Bwana, sababu siku zote walitenda jambo hilo. Kwa hiyo alisema, "Nenda kamwite ukamwambie asimame hapa mbele zangu." Lo jamani, nenda kamwite, kwa sababu yeye amemheshimu Mungu.
Nenda akamwambia aje hapa. Aliposimama mlangoni akasema, "Bwana asema hivi, mnamo wakati kama huu mwakani utamzaa mtoto." Na mnamo wakati kama ule mwakani akapata mtoto. Halafu shetani alipopata kuwa na umri wa miaka 12, baba alimpeleka shambani siku moja. Ndipo shetani akasema, "Nitamwangamiza mtoto yule." Kwa hiyo akamwambukiza homa ya jua, na yakava katika mikono ya mamaye. Je, hilo limvunja moyo? La, Bwana alisema, "Taandika jumbu, kisha usangulie, usisimame. Nenda hadi mlima Karmeli, mlimani, kwa sababu yeye amepita hapa juzi juzi."
Lo, jamani,
hivyo ilivyo. Basi ndizo heshima, hizo ndizo heshima. Ndipo mume akasema, "Unakwenda kwa yule mtu wa Mungu?"
Akasema, "Wala si mwezi mchanga au sabato hata kwa juu kule katika ninno yake." Akasema, "Kila kitu akitakuwa salama, hebu mtandike nyumbu, uniache niendelee." Hivyo basi wakaenda zao, na wakapanda mlimani. Na wakati mzee Elia alipotazama nje ya pango, kisha akatoka pale akaangalia nje, na akasema, "Anayekuja anaonekana kama yule mwanamke Mshunami." Akasema, "Hapana budi ana huzuni." Akasema, "Nenda kamlaki." Na ingawaje akasema, "Ana huzuni moyoni na Mungu hakuniambia neno juu yake." Unaona, si lazima Mungu akuambie kila kitu. Unaona? Kwa hiyo hata hawaambii manabii wake kila kitu. Huwa tu yeye hutenda tu anataka kutenda. Yeye ni Mungu. Hapo sasa Elia akasema, "Mungu, vipi kama Elia anasema hivi? Bwana, wewe hukuniambia kwa nini anakuja? Bwana, wewe hukuniambia haya yote." Asingaliona kama kitu. Lakini ilikuwa sawa kwa Elia, haiduru. Basi vipi kama angalikuja na kusema, aseme, "Unasema ulikuwa mtumishi wa Mungu? Mnafiki wewe. Kitu ila mtakatifu anayejifingirisha lisingetukia." Unaona? Mungu, tujaribu wakati mwingine aone tutakalotenda. Kwa hiyo badala ya jambo hilo, alimkimbilia miguuni pake akasujudu kama anayemsujudu Mungu. Naye akasema, naye akamfunulia kuna nini. Naye Elia akasema, "Chukua fimbo yangu uende ukaiweke juu ya huyo mtoto." Naye alipoitwa yule mwanamke akasema, "Kama aishivyo Bwana Mungu na nafsi yake isiyokufa." Lo jamani, ewe mtu wa Mungu, sitakuacha. Itaketi hapa mpaka Mungu atumeona. Seria akakaa pale kwa muda kidogo zaidi, akajifunga mshipi kiunoni mwake, akaitoa fimbo yake, akaenda zake. Akaingia chumbani ambapo yule mtoto alikuwa amelala, mtoto aliyekufa. Akatembea huko na huko sakafuni namna hiyo mara chache, sababu ya mwanamke mwenye kicho, mwanamke ambaye alimheshimu, mwanamume ambaye alimheshimu na kuamini kwamba yeye ni mtu wa Mungu. Alienda mbele akarudi nyuma na akutembea huko na huko sakafuni mpaka Mungu akamjibu. Amina. Alafu akajilaza mwenyewe juu ya mtoto yule, naye akapiga chafya mara saba, akamchukua akampa mamaye, akaondoka akaenda zake, naye akarudi pangoni kwa sababu alimheshimu yule mtu wa Mungu. Amina. Mungu anadai heshima. Na Martha, je, alikuwa siku zote anafikiria juu ya kumtengenezea Yesu mlo mtamu? Mariamu alitaka kusikiliza neno la Mungu, kwa hiyo aliketi tu hapo akamsikiliza yeye. Hakujali kama foronya zilibadilishwa au kama yale mapazia yalikungutwa vumbi au kama alikuwa na chakula au la. Yeye alitaka tu kusikia ambayo Yesu alitaka kusema. Lakini Martha siku zote alitaka kumpigia yeye mlo mtamu na kuhakikisha kwamba kiti kimewekwa mito vizuri na kimewekwa sawasawa tu na kila kitu kimesafishwa namna hiyo. Lakini alimtaka yeye kumfanyia Yesu jambo fulani katika njia yake, na Mariamu alitaka kulitenda katika njia yake. Lakini siku moja wakati Lazaro alipokuja, watu wengine huzungumza dhidi ya Martha, wanasema ingelimpasa akuwa makini zaidi. Lo, hasha, hebu kidogo. Naona ulifika wakati wa Martha kuonyesha yake. Wakati Lazaro alipokufa, ndugu yake alimwomba yeye aje akamwombee. Yeye hakuja, alipuuza huo mwito, akaenda kwingine. Akatuma tena, yeye akazidi kupuuza huo mwito. Baada ya timaa yeye alipokuja, ilionekana kama sasa angeweza kumwendea yeye na kusema, kwa nini wewe hukuja? Sababu gani wewe hukuja nilipokuita? Kaka yangu alikuwa amelala pale mgonjwa. Tumeacha kanisa letu, tumeacha madhehebu yetu, tumefanya kila kitu kufuata ujumbe wako, kwa maana tuliamini ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Lakini mtu wa Mungu angewezaje? Na sisi wawili ni yatima, watoto watatu yatima, watu watatu yatima. Na kazi yetu ilikuwa ni kutengeneza mazulia ya hekalu. Tulikuwa washiriki kule, mama yetu na baba yetu walikuwa washiriki kule. Lakini kwa sababu ulitudanganya, tukaingilia jambo fulani, kuamini mambo haya ambayo wewe unajaribu kufundisha, ukisema kwamba wewe ni mwana wa Mungu na nabii aliyetumwa kutoka kwa Mungu na mambo haya. Siwezaje kukuamini wewe, mtu ambaye hata sikia inapokuita wewe? Nilipokuwa katika haja na nikakuhitaji, wewe ulipuuza ujumbe wangu ukaenda zako. Kisha nikatuma tena, ukazidi kupuuza. Wana wakati na jambo kama hilo, kama angalifanya hivyo, hadithi hiyo ingekuwa tofauti usiku wa leo. Alifanya nini? Alimkimbilia moja kwa moja mahali yeye alipokuwa, akaanguka chini miguuni mwake, akasema, kama wewe ungalikuwepo hapa ndugu yangu, hangalikufa. Loho, ndivyo ilivyo. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaheshimu. Alikuwa katika uwepo wa Mungu, naye akamheshimu yeye. Mwita yeye bwana wake. Bwana, kama ungalikuwa hapa, si nilituma ukaitwe. Hayo yote yalisauliwa. Sasa uko hapa, naona. Kama ungalikuwa hapa ndugu yangu, asingalikufa. Yeye akasema, ndugu yako atafufuka tena. Oh, akasema, ndiyo bwana, najua atafufuka tena siku ya mwisho. Na yeye akasema, yeye akasema, lakini mimi ndiye ufufuo na uzima. Yaani mniamini mimi ingawa amekufa, bali ataishi. Kila aishiye na kuniamini mimi hata kufa kabisa, hata milele. Naamini Bwana kwamba wewe mwana wa Mungu ajaye ulimwenguni. Na hata sasa Bwana. Lo, hata sasa. Sio Bwana, ilikupasa wewe kufanya hili na ilikupasa kufanya vile, bali hata sasa lolote wewe utakalo muomba Mungu, Mungu atakupa. Naam. Vipi kama tungeliweza kusema hayo kwa mtu fulani usiku wa leo? Oh, ndugu yangu, ninaamini kwamba utakachomwomba Mungu, Mungu atakupa wewe. Matokeo yale yale yangetokea, lakini idhuri yalikuwa hivyo kiasi gani? Kama yeye alikuwa, nasi tunajua yeye alikuwa mwana wa Mungu. Kama hangelilidharahu, lisingetendeka kamwe. Haya yalitokea moyoni mwake. Akasema, hata sasa Bwana, lolote wewe utakalomwomba Mungu, Mungu atakupa wewe. Hivyo ilivyo, hivyo ilivyo. Toka moyoni mwake yeye aliliamini. Kwa yeye angefanya safari ya kuinda au safari ya uvuvi, hilo ni mamoja kwake. La, kama Elia angalifanya safari ya kuwinda au angekwenda mahali fulani, kwake ni mamoja kwa yule mwanamke mshinani. Bado yeye alimwamini kuwa mtu wa Mungu. Hakika haidhuru yeye alitenda nini, bado alikuwa mtu wa Mungu kwake, kwa sababu anamwona Mungu akitenda kazi maishani mwake. Na kwa Martha, haidhuru jambo gani lilitukia, amekushana ambalo Mungu amemtendea yeye. Akasema, hata sasa Bwana, lolote wewe umwombaye Mungu, Mungu atakupa wewe. Ni hivyo basi. Akasema, ndugu yako atafufuka tena. Kwa hiyo yeye akasema, mmzika wapi? Na wakashuka kwenda kaburini, na akamwita Lazaro toka kaburini baada ya kufa siku nne. Kwa nini? Kwa maana dada ya Lazaro aliheshimu kile alichokuwa. Kama uwezi kumheshimu huyo mtu, iheshimu kazi anayomfanyia Mungu. Hilo ni sawa kabisa. Unaona, muheshimu. Kama mchungaji akija, mchungaji wako siku zote muheshimu. Nimesikia na kusanyiko ya kizungumza juu ya mchungaji wao, kila kitu juu yake, wa kimsengenya, kumdhihaki. Mchungaji atawezaje kukutendea jambo lolote? Hawezi kulitenda. Wewe huwezi si nini juu ya kanisa hili, bali inamaanisha makanisa niliyoona, ya kwamba kama wewe unapaswa kumpenda mchungaji wako, ya kubidi kujua kwamba yeye ni mwanadamu, lakini hata hivyo Mungu amemfanya kuwa mchungaji wake. Roho Mtakatifu amemfanya yeye mwangalizi. Basi ya kubidi umheshimu yeye kwa jinsi hiyo. Na haidumu mchungaji amefanya nini. Kama ukimheshimu yeye moyoni mwako kama mtumishi wa Mungu, Mungu atakuheshimu kwa kutenda jambo hilo. Yeye ambaye yeye anipokea mimi, anampokea yeye aliyenipeleka. Yesu alisema, yeye ambaye hanipokea mimi, hawezi kumpokea yeye. Unaona, walisema Mungu alikuwa baba yao, yeye alisema baba yenu ni ibilisi. Kwa hiyo unaona, ya kubidi kuliheshimu hilo na kuliamini. Amini kwamba yeye ndiye. Ndiyo, Martha aliliamini. Na hilo ni jambo mmoja ndogo ilogusia asubuhi hii, wakati alipokuja yule mwanamke msiro fainike. Tazama jinsi alivyokataliwa kwa uchungu. Huyo hapo alikuwa Myahudi na mwanamke mtaifa, naye alimwendea yeye mbio. Hakujua jinsi ya kumwendea yeye, lakini alikuwa na haja, naye alijua kwamba huyo alikuwa mwana wa Mungu. Aliamini yeye, kama Mungu angejibu sala yake kwa ajili ya wengine, Mungu angejibu sala kwa ajili yake. Naye alijua alilosema yeye ni neno la Mungu. Kama ilikuwa neno la Mungu kwa Wayahudi, ilikuwa neno la Mungu kwa mataifa pia. Lolote alilosema yeye. Yesu akampa jaribio. Alisema, Bwana, ni rehemu. Sasa tazama. La, akasema, ewe mwana wa Daudi, sababu amesikia Wayahudi wakisema, ewe mwana wa Daudi. Sasa hakuwa mwana wa Daudi kwake. Unaona? Akasema, ewe mwana wa Daudi. Hivyo ndivyo Myahudi angaliliendea, kwa sababu aliwasikia wengine wao. Alijaribu kuja kama alivyofanya, sababu alikuwa akijaribu kupata heshima. Alikuwa akijaribu kutoa heshima zake. Naye hakuwa tu akijifanya. Yesu angejua kama ilikuwa kujifanya. Yeye angelijua. Kwa hiyo alipokuja alisema, ewe mwana wa Daudi, mrehemu binti yangu, kwa sababu amepagawa sana na pepo. Yeye aligeuka akamwangalia akasema, si vema kwangu kukichukua chakula cha watoto na kuwapatia mbwa. Si ni jambo kweli kweli? Hilo ni jambo kweli kweli. Si kwamba tu alimkatalia ombi lake, bali alimwita yeye mbwa. Hilo ni kweli. Na mbwa ni moja ya majina mbaya sana iliyonayo Biblia, unajua. Kwa hiyo yeye alisema, si vema kwangu kuchukua chakula cha watoto na kukitupia mbwa. Akasema, hiyo ni kweli Bwana. Bwana hapo akalipata. Yeye hakuwa mwana wa Daudi kwake, bali yeye alikuwa Bwana. Akasema, kweli Bwana, hiyo ni kweli. Lakini watoto hula makombo chini ya, au inamaanisha mbwa hula makombo chini ya meza ya Bwana.
Naam, basi hiyo ilikuwa heshima. Yesu alimgeukia akasema, imani yako ni kubwa. Sasa nenda nyumbani, utamkuta binti yako kama tu ulivyoamini. Basi kwa nini? Ilikuwa ni jinsi alivyoliendea. Vipi kama angegeuka na kusema, yeye aligeuka kasema, sivyo kwangu kuchukua. Kwa maneno mengine, si sawa. Tuseme Mkatoliki anakuja na kusema, ndugu bwana, ninajua Mungu huyasikia maombi yako kwa ajili ya watu hawa hapa, utaniombea? Na ningesema, fema, si vema kwangu mimi kupoteza wakati wa watoto hawa hapa. Nipo hapa kuwaombea hawa wa Pentecost, sio nini kundi la Wakatoliki. Je, angesema nini? Lo, jamani, na wazia angetoka hapa kwa hasira, si kama nini, naona. Lakini aligeuka akasema, hilo ni kweli bwana, hilo ni kweli bwana. Na lakini tunakubali hivyo, umbwa wanakubali kula makombo chini ya meza ya Bwana. Unaona, hilo limpata yeye haraka sana. Yeye aligeuka akasema, imani yako ni kubwa. Na alafu tunaona tukio jingine. Unaona, ilikuwa jinsi alivyoliendea heshima zake. Alikuwa anamheshimu Mungu alipomheshimu yeye. Kwa hiyo tunaona wakati mmoja kulikuwa na Mrumi, naye alikuwa mtu mashuhuri, pia aliwapenda Wayahudi. Naye alikuwa na mtumishi mgonjwa. Yeye mwenyewe hakujisikia anastahili kwenda kumwomba Yesu. Siku zote unataka kujisikia mdogo zaidi kuliko ulivyo. Usiwe mkubwa mbele ya macho yako mwenyewe. Unaona? Kama mkubwa, acha mtu mwingine aseme hivyo juu yako. Unaona? Lakini sasa wakati wewe mwanamke huyu au mtu huyu hasa alisema alikuwa akida wa Kirumi, naye alikuwa na mtumishi mgonjwa. Kwa hiyo alituma ili huyu mtumishi mgonjwa aponywe. Na Yesu akasema, nitakuja nipate kumponya. Kwa hiyo yeye alipokuwa anaenda, yule Mrumi alimuona akija. Nifikiri alisema, lo jamani, hapa yuaja yule mtakatifu, hapa yuaja yule mtakatifu. Naam, mimi ni mtaifa bure, mimi ni akida wa Urumi, mimi ni generali, mimi kwa kweli si Myahudi, sina haki kwa yule mtu mtakatifu kuja. Unaona heshima? Unaona? Sina haki kwa yule mtumishi mtakatifu wa Mungu kuja nyumbani kwangu. Alimuona akiye mlangoni, akamwita akasema, Bwana, mimi sistahili kwamba wewe uingie chini ya dari yangu. Labda alikuwa na jumba la fahari yule akida. Sistahili kwamba wewe uje chini ya dari yangu. Nami mimi si kujifikiria mwenyewe kuwa hata nastahili kuja kwako. Kwa hiyo nilimtuma baadhi ya watu wako wenyewe waliobarikiwa, hawa Wayahudi. Lakini nina mtumishi hapa ambaye ni mgonjwa sana. Na akasema, mimi nami ni mtu aliyewekwa chini ya mamlaka. Akasema, nikimwambia askari huyu nenda, huenda. Namwambia huyu njoo, anakuja. Alisema, nini hapo? Ninajua kwamba wewe una mamlaka yote. Wewe unaweza kuambia ugonjwa huu nenda na uende. Na unaweza kuambia huu njoo, nao ungekuja. Yeye alitambua. Na kama vile yeye alivyokuwa na mamlaka juu ya askari hawa, vivyo hivyo Yesu alikuwa na mamlaka juu ya maradhi yote na magonjwa. Jambo pekee likupasalo kufanya Bwana ni kusema neno tu. Hivyo tu. Sema neno tu. Tumishi wangu ataishi. Yesu akasimama, akawageukia Wayahudi, akasema, sijaona imani kama hiyo katika Israeli. Akasema, ni vema kwa mtumishi wako. Amina. Kwa maana yeye aliliheshimu, alimheshimu Yesu Kristo, ambaye alikuwa Mungu wa mbinguni. Nadhani wakati unaenda sana. Nataka tu kusema jambo moja zaidi hilo hili. Heshima hizo zote kubwa na kadhalika. Lakini leo kwa namna fulani ni tofauti. Mungu anaweza kutenda jambo fulani leo na watu watalicheka. Naamini kwamba tungepaswa kuwa tofauti leo yapata miaka 40 iliyopita, wakati Roho Mtakatifu alipoanza kushuka kwa mara ya kwanza. Lakini watu walifanya nini? Waliwafunga wahubiri, wakawaita watakatifu wanaojifingirisha, walitoka wakaenda kwenye hata awangali walishaacha kula mjini.
na kila kitu namna hiyo, na walivunja mahindi kwenye njia za reli wapate kuishi. Walifanya nini? Walikuwa na miaka mingine 40. Kanisa linayo imepitia kila kitu, vita viwili mnamo muda kama huo. Unaona, imewaua maelfu yao, ambapo lingekuwa labda limekwisha kwenda nyumbani. Sasa kungetokea nini wakati Mungu ameanza kumwaga Roho Mtakatifu juu ya kanisa katika siku za mwisho? Kungetokea nini miaka 25 iliyopita wakati yeye alipoanza kushusha ishara zake na maajabu na miujiza? Nini kingetukia kama watu wangaliungana pamoja? Walifanya nini? Walisema ni voodoo, ni kinimacho, yeye ni mjanja wa kushirikishana mawazo, yeye ni hili lile au jingine. Vipi kama mataifa yote yangalikwenda pamoja na kusema jina la Bwana libarikiwe? Vipi kama Wamethodisti na Wabatisti na Wapresbiteri na hao wote wangeungana pamoja na kusema asante Mungu, hayo ndiyo tumekuwa tukiyatazamia. Roho Mtakatifu anamwaga. Mbona hawa hapa watu wanaona maono? Hawa hapa manabii miongoni mwetu. Hivi hapa, hivi hapa vipawa vile, vipawa vyote vikuu, wanenaji kwa lugha, hawa hapa waponya kiungu. Hapa tumemwagiwa kila kitu. Mungu apewe shukrani. Vimekuja kupitia kundi ndogo nyenyekevu liitwalo Wapentekoste. Hebu sisi sote naturudi katika Biblia tena. Naturudini ndugu, tukiyavunja madhehebu yetu, na sote tuwe ndugu mmoja. Makanisa yote makubwa yangaliungana pamoja, nini kingalitukia? Hata pasinge kuwepo na haja ya hospitali nchini leo.
Hiyo ni kweli?
La. Kungelikuwepo na vipawa vikubwa vyenye uwezo mkuu na maajabu yakitendeka miongoni mwa watu, kungekuweko na heshima nyingi sana. Na labda kanisa lingekuwa limekwisha kwenda nyumbani na ule utawala wa miaka 1000 ungekuwa unaendelea. Lakini hata hawakuliheshimu, waliwaita watakatifu wanaojifingirisha. Makanisa yalingojea kuwafanyia kila kashfa, jambo chafu ambalo wangeweza kunena, kuweka kila neno mbaya na chafu kwake ambalo wangaliweza kunena, na mambo kama hayo. Na makanisa walilizomea na kulicheka na kuwadhihaki, na wakawafukuza na kuwazuia wasiingie mjini na chochote kile bila heshima. Sasa ningeweza kusema mambo mengi sana kuhusu jambo hilo, lakini wakati unaenda sana. Hebu nije kwenye maskani ya Branham tafadhali. Sasa Mungu ameanza kumwaga vipawa juu yetu, tunaona jambo hilo. Sasa kipawa cha Mungu ni nini leo hii? Ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Yatubidi kumheshimu huyo. Yatubidi kumheshimu juu ya kila mtu aliyemshukia. Yatubidi kutoa kwa vipawa vya kiungu vya Mungu. Wakati yeye anapotuma vipawa hivyo, haidhuru ni vya kweli jinsi gani, vitatusaidia mpaka tufikie mahali ambapo tunaweza kuviheshimu. Fulani anaweza kutoa unabii. Kama hauamini unabii huo, hautakufaidi kitu. Yakubidi uwe na kicho, na yakubidi uheshimu. Yakubidi kuamini kwamba unatoka kwa Mungu. Uamini mpaka uthibitishwe kuwa ni uongo. Ndipo unapothibitishwa kuwa ni uongo, ndipo utakapokuwa na haki ya kutokuamini. Basi usishe nao tena. Lakini mradi umethibitishwa kuwa ni kweli, basi uamini. Kama mzee Samueli alivyosema siku ile wakati ulipotaka mfalme, alisema, nataka kuwaulizeni jambo moja. Niliwahi kuchukua fedha zenu zozote? Niliwahi kuwaomba riziki? Au niliwahi kuwaambia jambo lolote katika jina la Bwana isipokuwa lililotukia? Akasema, hamuhitaji mfalme yote, na mfalme wenu hata wafaa kitu. Naye akawaambia jambo hilo. Akawaletea swali, akasema, niliwahi kuwaambia chochote kama Bwana asema hivi isipokuwa kilichotukia? Sasa basi watu hawakumheshimu Samueli. Tunajua Samueli, hiyo ni kweli. Wewe hatuwezi kusema kwamba hujatuambia chochote kilichokuwa sahihi, ila bado tunataka kufanya jinsi hii. Aona, hakupasi kutenda jambo hilo. Yakubidi ulitende kwa njia ya Mungu. Tunapopokea Roho Mtakatifu sio kwa kupeana mikono na mchungaji. Kumpokea Roho Mtakatifu ni kumpokea Kristo ndani yako, kwa sababu yeye ndiye mjumbe wa Mungu kwa siku ya leo. Roho Mtakatifu ni mjumbe wa Mungu,
na lazima tumuheshimu. Ajabu, useme. Sasa mwanamke yule pale akipiga mayowe na kulia, machozi yanatiririka machafuni mwake. Tazama mwanamume yule pale, mikono inatikisika na inatetemeka na kulia. Unajua hicho ni nini? Hicho ni msisimko tu wa kujifanya. Unamkufuru Roho Mtakatifu. Ya kubidi uheshimu jambo hilo.
Nakumbuka hapa muda fulani uliopita, ilikuwa huko Oregon, namo imekuwa kama miaka 12 iliyopita, na wasichana wadogo wawili maripota wa Katoliki wakashuka wakaja. Si kwa sababu walikuwa wa Katoliki, hilo si kitu, kwa sababu nimekuwa na Waprotestanti wengi kama hao, Waprotestanti wengi kuliko nilivyo na wa Katoliki wa Kindiaki. Na kwa hiyo wasichana hawa wakashuka wakaja kutoa ripoti. Kwa hiyo mara walipoingia niliingamua hiyo roho mara walipoingia. Basi nikasema sawa. Sasa mnataka kutoa alama gani mnayopicha sasa? Ndipo msichana huyu, usiiwashe hiyo unapokuwa katika chumba changu. Hebu iache tu. Kwa hiyo akaketi pale kidogo, naye akanitazama kana kwamba angeweza kunichunguza namna hiyo. Naye akaanza kuzungumza kidogo. Nataka kuuliza maswali machache. Nikasema endelea. Akasema, "Ikuwaje kwamba wewe una uhusiano na hili kundi la watakatifu wanaojifingirisha juu hapa?" Akasema, "Je, wewe ni mmoja wao?" Akasema, "Mimi ni mmoja wao." Naye akasema, "Vema. Wataka kuniambia kungekuweko na kitu chochote cha kiungu kwenye mambo hayo?" Nikasema, "Sasa, kwa kuwa wewe ni Mkatoliki, hautaliamini. Unajuaje mimi ni Mkatoliki?" Nikasema, "Najua Mkatoliki. Nitakuambia jina lako ni nani. Unaona? Na wewe unani?" Hilo limtusha sana. Unataka kuniambia kwamba watu wa namna hiyo wanasema wataishi hapa duniani na wawe kule mbinguni? Nisingetaka kuwepo mbinguni na watu kama hao. Nikasema, "Nisikusikie wasiwasi sana. Maadamu unafikiria jinsi hiyo, utakuwepo huko kwa vyovyote." Nikasema, "Utakuwa na wasiwasi wowote kuhusu jambo hilo." Nikasimama tu nikamkazia macho, na ndugu wachache walikuwa wameketi jengoni. Nikasema, "Sina hasira na nataka tu kukujulisha unaposimama, unaona?" Kisha nikasema, "Utaandika unataka kuja hapa kutafuta mambo fulani, nawe utaandika kama kile nilichokuambia. Utajitungia hadithi. Basi nenda zako ukaiandike. Lakini nataka kukuambia jambo moja. Wewe andika kashfa yoyote unayotaka kuandika." Na nikasema, "Kabla ya kufa kwako, sauti yangu itaita tena masikioni mwako. Kama haitaita, basi utajua mimi ni nabii wa uongo." Kasema, "Sasa wewe andika tu lolote unalotaka kuandika. Shauri yako. Nimekupa uhuru uende ukaandike unataka kuandika. Lakini kabla ya kufa utasikia sauti yangu ikipiga kelele kwenye masikio yako. Haitakufaa kitu." Nikasema, "Basi endelea uandike unalotaka kuandika." Akasimama pale kidogo. "Usemaje kuhusu kundi lile pumbavu juu kule lilokuwa lipasa sauti na kufanya yasiyofaa usiku uliopita?" Nikasema, "Wote ni Wakristo." "Ati Wakristo?" Nikasema, "Hakika wao ni Wakristo." Nikasema, "Ni Wakristo wamejazwa Roho Mtakatifu." "Huyo si Roho Mtakatifu." Nikasema, "Ni kitu gani ungeita Roho Mtakatifu? Nione angesemaje kuhusu jambo hilo." Nikasema, "Ningetaka kukuambia kitu fulani." Akasema, "Naam, sitataka kujihusisha na kundi kama hilo." Nikasema, "Sidhani kuna hatari ya wewe kujihusisha namna hiyo." Nikasema, "Kwa sababu kama umeshawahi kujihusisha na Mungu au na yeyote wa watakatifu, ungejihusisha namna hiyo." Akasema, "Watakavua Biblia?" Nikasema, "Ndiyo." Nikasema, "Bikira Mariamu wenu mnavyomwita ambaye ni Mungu wenu mke." Nikasema, "Kabla ya Mungu kumruhusu aje mbinguni, ilibidi kwenda siku ya Pentecost na kupokea Roho Mtakatifu, na akapepusuka chini ya uweza wa Mungu kama mwanamke alielewa." Akasema, "Uone uongo." Nikasema, "Hebu tulia kidogo." Nikakifungua kitabu hapa, nikasema, "Tazama hapa." Akageuka papa hapa na kwenye kitabu, naye akageuza kichwa chake. "Una hata ujasiri kwa kusoma neno la Mungu?" "Naona." Nikasema, "Hakika." "Unaona, kutakuwa shimo." Nikasema, "Sasa unaweza kuondoa pakiti yako ya sigara hapo mezani, uende zako utakapokuwa tayari."
lakini kasema, nataka ujue jambo moja. Wewe andika lolote unalotaka kuandika, lakini ukumbuke maneno ya mwisho niliyosema, katika jina la Bwana utayakumbuka kabla hujafa. Hakuandika chochote, hiyo ni kweli, aliachana nayo. Ni nini? Kutokuheshimu. Akijaribu kudhihaki, akifanya jambo fulani, hawajui watendayo. Sawa, lakini hapa maskanini tunawatakeni ni nyote kujua mambo haya hapa. Mungu anzapo kumwaga Roho Mtakatifu juu ya watu, wakati mwingine najua nimewaona watu wakiingia katika mwili walipokuwa chini ya upako wa Roho, naona wakipita kiasi cha mambo, lakini usiseme chochote juu yake. Wewe liheshimu. Inamisha kichwa chako. Unaweza usilielewe wala hata mimi, lakini ninataka kuliheshimu kwa vyovyote. Sasa lazima tumheshimu Mungu. Na Mungu anapomwaga Roho Mtakatifu, ninashukuru tu, nasema asante Baba wa mbinguni. Unatenda jambo fulani kwa ajili ya mtu huyo mpendwa ambaye anataka kuja nyumbani kwako kama ninavyotaka siku moja. Nami nimemwona mtu kama hapo wakati mmoja, ndiko ambaye yuko katika huduma, alisema kwamba nilizungumza habari zake. Nasi tulikwenda na kuchukua kanda zote na kumpelekea. Alikuwa ndugu A.A. Eleni. Naye alisema nilimdhihaki kuzungumza kuhusu damu ikitoka mkononi mwako, na kuita jambo hilo thibitisho la kwanza la Roho Mtakatifu. Na nami naamini ilikuwa ni damu na mafuta yakitoka mikononi mwake na paji la uso wake na kadhalika. Akasema kwamba hilo ilikuwa kwamba nilidhihaki jambo hilo na kumwambia kwamba lilikuwa ni la ibilisi. Nikajibu, nikamwandikia barua, nikasema, ndugu Allen. Akaandika kitini, nanyi mlikisoma, mpendwa ndugu Branham, unaona? Hiyo basi, akatawanya vitini inchi nzima. Badala ya kuja na kuniona kuhusu jambo hilo, alifanya hivyo. Lakini sasa hili ndilo nililosema. Nilisema, nitachukua siku zote sita usiku huko Phoenix, na kukupelekea kanda zangu na kukuonyesha. Na wengine walitenda na wakamtumia kanda. Nikasema, ni wakati mmoja tu jina lako lilitajwa. Watu wakaweka katika dawati langu, wakasema, ndugu Branham, ndugu Allen ndio kwanza amekuwa mjini na kutuambia kwamba dalili ya kwanza ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni kutoka damu mikononi na kutoka damu usoni, huku mafuta yanatoka katika mikono yako. Hiyo ndiyo iliyokuwa dalili ya kwanza. Nikasema, mimi sikubaliani na ndugu Allen juu ya hayo kuwa dalili ya kwanza ya Roho Mtakatifu, sababu hapana mahali popote katika Biblia ambapo waliwahi kutokwa na damu mikononi na kutokwa na mafuta usoni na mikononi mwao kuthibitisha walikuwa na Roho Mtakatifu. Nikasema Roho Mtakatifu alikuwa ni nguvu ya Mungu katika maisha yao. Na Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo na kadhalika. Lakini nilisema, hapa kuna ajabu moja ningesema kuhusu ndugu Allen. Yeye ni mtu mkuu wa Mungu, na kama ningeweza kuhubiri vizuri kama ndugu Allen alivyoweza, singekuwa na ibada ya kuponya, ningehubiri tu Injili. Basi unaona, baada ya kutawanya makaratasi yale na kila kitu, kwamba mimi nilifanya hivyo kwa kusikiza tu aliyosema mtu mwingine. Lakini hata kama sikubaliani na yule ndugu juu ya nadharia yake, hakika singetaka kumkufuru yule ndugu. Na alafu nikisimama papo hapo hapa Minnesota usiku ule huko Minneapolis, Minnesota, na kulikuwa katika kanisa lile kuu hekalu pamoja na Gordon Peterson, na mtu huyo aliandika kitabu kile dhidi ya Allen na kusema kila kitu kumuhusu yeye ambacho kingeweza kusemwa. Kisha akasema hata alikuwa na ujasiri wa kuandika kitabu kile cha pepo wa umao juu ya mwanamke yule alionyesha alama mkononi mwake ambapo pepo alimuuma na mambo kama hayo. Sasa mimi kwa hakika sijui kama hilo lingeweza kuwa kweli au la, kwa sababu ibilisi ni roho Unaona? Lakini mwanamke huyo alidai ibilisi mkubwa mwenye manyoya alikuja anakumuuma kila mahali, mikononi na usoni na kadhalika. Na akasema, Helen aliandika kitabu hicho. Huyo mtu aliandika kile kitabu. Aliandika makala nzuri juu yangu mimi. Na hapa alikuwa ameketi hapo hapa katika mkutano usiku ule, wakati ndugu Peterson na hawa wengine walikuja kuniambia ameketi hapo, naye alikuwa ananisifu na kumtweza Allen. Nikawaza huu ndio wakati ninaweza kumtetea ndugu Allen. Hiyo nilitoka nikaenda pale nikasema, nilikuwa ninasoma hapa makala katika gazeti leo kwamba mtu fulani huyu ambaye yuko mjini bila nikijua yeye alikuwa ameketi pale, akisema hapa kwamba Eleni na lawama hizo zote. Nikasema ingawa inadhamini sifa alizonipa mtu huyo hivyo, nikasema kwamba sitafuti fedha na mambo kama hayo, na Eden liendesha mikutano minyovu zaidi ya wote hao na kadhalika, mambo mazuri aliyoyasema nadhamini hayo. Lakini kama mtu yule ambaye aliandika makala hii hapa gazetini hakuhakikisha maandishi yake kwa makini kuliko kusema Eleni aliandika hiki kuuma kwa pepo, Eleni hakuandika kitabu kile kamwe. Namjua mtu aliyekiandika. Nikasema hakuandika kitabu kile kamwe. Na kama mtu yule hakuhakikisha makala yake kwa makini sana kuliko hivyo, inatilia shaka mambo mengine ambayo aliwahi kusema kuhusu ndugu Allen kuwa ni kweli. Nikimtetea ndugu Allen. Na nikasema isitoshe, kama ndugu Allen angekosea, afadhali nikutwe kwenye hukumu nikimuunga mkono ndugu Allen akiwa amekosea wakati anajaribu kuwavuta watu kwa Kristo, kuliko kuyalaumu anayajaribu kufanya mtu huyo. Amina. Hiyo ni kweli. Ndio Bwana. Yeyote ambaye analiitia jina la Yesu Kristo, mimi niko pamoja naye. Kama yeye ni Protestant, Catholic au chochote kile, mimi naweza nisikubaliane naye katika theolojia, bali nataka kumheshimu kama mtumishi wa Kristo na kama ndugu yangu. Unaona? Na aidhuru anafanya kitu gani, yatupasa kumpa heshima Roho Mtakatifu. Sawa kabisa. Ndio Bwana. Na tutendapo jambo hilo, basi Mungu atamwaga baraka zake miongoni mwetu. Sisi tu kundi ndogo papa hapa, kama watu 50 au 60 au pengine watu 70 na watano wanaoketi hapa ndani usiku wa leo, wote pamoja tungeliungana pamoja na kutoa heshima za kiungu kwa Mungu na kwa Roho Mtakatifu na kwa yale anayotenda yeye katika siku hii, na tuheshimu kila kipawa na kila huduma ambayo yeye anatuma katikati yetu. Mungu ataendelea tu kumwaga Roho wake juu yetu, na tutazidi kuwa wengi na kuongezeka. Hamuamini hivyo? Hakika yatubidi kumheshimu Mungu. Na tuinamisha vichwa vyetu kidogo kwa maombi. Kabla ya kuingia katika maombi, ningetaka kujua kama kuna yeyote ndani humu angetaka kusema. Ndugu Branham, nataka wewe uniombee kwamba nitakuwa na heshima kubwa kwa Mungu, kwamba siku zote nitaweza kufumba kinywa changu dhidi ya mambo ya Mungu, haidhuru ni mambo gani. Mungu na aweke moyoni mwangu kuheshimu kila kipawa cha kiungu anachotuma kanisani. Tafadhali inueni mikono yenu juu na kusema niombee. Mungu awabariki. Karibu kila mkono kanisani. Nami nilinyosha wangu pia. Mungu nisaidie kuwa mtumishi wako. Nisaidie kuwaheshimu ndugu zangu. Nisaidie kuwaheshimu dada zangu. Na kila roho wa Mungu anayekuja mkutanoni, kama ni kunena kwa lugha, kama ni kufasiri lugha, kama ni unabii, kama ni vipawa vya upambanuzi, chochote kile, nasema Bwana Yesu, vitume Bwana, nimejawa na shukurani kwako. Sasa Baba wa mbinguni, tunajua kwamba wewe Mungu mkuu na wa kutisha. Tunajua kwamba hasira yako inatisha mara unapokasirika. Una nini jambo la kutisha? Hasira ya Mungu inaweza kuharibu ulimwengu katika sekunde moja. Lakini wewe unapotazama chini juu ya damu ya Bwana Yesu, ipo hasira yako inapita. Lo, nifiche katika ule mwamba wa kale. Bwana Mungu, ifunike nafsi yangu kwa damu ya Bwana Yesu. si yangu tu Bwana, lakini wale walio humu ndani pia. Usiku wa leo tunakupenda Bwana na kila kipawa ambacho wewe umetupa, ingawa anaweza kutuita chochote wanachotaka Bwana, hilo bado halitataki kuhusiana jambo moja nalo. Bado tunakuheshimu wewe, mtu aliye mkuu, Roho Mtakatifu aliye mkuu. Tunakupenda Baba. Tunakushukuru wewe kwa kipawa cha uponyaji miongoni mwetu. Tunakushukuru wewe kwa kipawa cha unabii miongoni mwetu. Tunakushukuru wewe kwa kipawa cha lugha na kipawa cha kufasiri. Pia Mungu, tunaomba kwamba wewe utaendelea kutuma vipawa miongoni mwetu, vipawa vya Roho Mtakatifu aliye mkuu. Zaidi ya mambo yote Bwana, udhamini mkuu kuliko wote tulionao mioyoni mwetu ni kwa kile kipawa kitoshelezacho kabisa cha Yesu Kristo. Tunakushukuru wewe kwa neema yake na rehema yake, ambaye anafanya mambo yote haya madogo yawe haki yetu kwa kutezwa kwake badala yetu na kutoka damu pale Kalvari. Huwatakaza watu wa kawaida ambao humsikiliza yeye kwa furaha. Pia Bwana, tunafurahi sana kwamba wewe huja kwa ajili ya watu wa kawaida. Katika Biblia, katika kitabu cha Luka Mtakatifu, tunasoma kwamba watu wa kawaida walimsikiliza kwa furaha. Leo wanasema, lo, hilo ni kundi la watu wa kawaida tu. Lakini Bwana, hilo ndilo kundi ambalo lilikusikia wewe ulipokuwepo hapa katika mwili. Watu wa kawaida walikusikiliza wewe kwa furaha. Matajiri na wengi wa hao watu wasinge kusikiza wewe. Wafalme, watawala, makasisi wa wakati ule wasinge kusikiza wewe. Lakini watu wa kawaida walikupokea wewe kwa furaha. Na Baba, usiku wa leo sisi ni watu wa kawaida, nasi tunakupokea wewe kwa furaha. Tunafuraha kama wao walivyokuwa wakati waliporudi wakifurahi na wakifikiri ilikuwa jambo nzuri sana. Na wenye furaha kwa sababu waliweza kustahimili shutuma za jina lake. Walipowashutumu na kuwaita kila kitu. Na walikuwa na furaha sana kwa sababu ilikuwa ni heshima kwao kuteswa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, tunaungana pamoja nao wanafunzi wa siku zile na kusema tuna furaha. Ninasimama usiku wa leo kama Mtakatifu Paulo wa zamani aliposimama mbele ya Agripa. Akasema, kwa njia ile ambayo inaitwa uzushi, wazimu, ndiyo na navyo mwabudu Mungu wa baba zetu. Paulo, kusoma kwingi kumekufanya mwenda wazimu. Akasema, mimi sina wazimu, Agripa. Na halafu hatimaye akafikia mahali akasema, wewe karibu unishawishi mimi kuwa Mkristo. Akasema, ningependa kwamba wewe ungekuwa kama nilivyo mimi, ila bila ya minyororo hii ya vifungo hivi. Mungu, nipendo jinsi gani alilokuwa nalo Paulo. Yeye alisema heri angelaaniwa watu wake wapate kuokolewa. Baba Mungu, tupe upendo mmoja kwa mwingine kama huo. Tupe huo upendo usiokufa, ule uungwana, ile heshima ya sisi kwa sisi. Tuwe Wakristo vya kutosha kutokuangalia makosa wengine, kwa sababu mtu fulani amekwisha barikiwa na Mungu na anaweza kufanya kosa. Baba, hebu na tusiangalie kosa lile, tukijua kwamba huyo ni ndugu mpendwa ambaye labda shetani alimnaza katika jambo fulani. Lakini kama alikosea, tunaomba Bwana kwamba wewe utamsaidia mwanamume huyo au mwanamke huyo kutoka mahali hapa, kwamba tutakuwa na upendo mioyoni mwetu kumwendea kondoo aliyepotea na kumrudisha kwenye kundi. Lijalie Bwana, tusamee makosa yetu kama tunavyo wasamee wale wanaotukosea. Tujalie Bwana, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina.
Yea, I say unto thee this night, my people, that I have called thine attention upon this special occasion to understand the things which I say unto thee this night concerning my ministry. Yea, I say this night, thou hast well done that thou hast heard my voice and heeded my servant as he has spoken unto thee. For this night again I have vindicated the office of his ministry. Yea, even my servant and my prophet that I have brought into thy presence, lo, these two times this day, I say, let thine heart this night melt within thee, because I am revealing in this night's service and to this day, I am again revealing unto thee the office of my prophet in this day, Yea, I say, hear him in these things which he has brought to thee this night. For lo, I will reward thee with many things that shall come into thy house. And yea, I will care for thee as a tender father careth for his children. And lo, my servant this night, yea, I have again lifted thee up in the eyes of these people who have looked unto thee. And I say, my servant, yea, I have been with thee. And yea, I will continue to be with thee. And upon thee am I bestowing the things that follow the office of thy prophet. Yea, I say that I shall bless thee in many things and in many places. I say tonight, I confirm in this time again in the hearts of the people that yea, this is the time that we should settle these issues, that thou should see my people. Open thine eyes and receive it this night. For I say that I am amongst thee to bless thee exceedingly, though I thin the ranks daily, because some have not believed. Hear me this night, and turn thy heart toward me and toward the office of my prophet. Thus saith the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord.
Asante Bwana. Asante Baba.
Praise the Lord.
Tunakusifu wewe mtakatifu. Jinsi wewe ulivyo mtukufu Baba. Jinsi tunavyokushukuru wewe Bwana. Ni faraja jinsi gani kusikia uwepo wa Roho Mtakatifu na kumsikia yeye akinena kupitia midomo ya binadamu kwetu sisi. Akithibitisha kwamba yeye bado yungali Mungu na yu miongoni mwetu. Tunakushukuru wewe kwa jambo hili Baba. Endelea pamoja nasi Bwana. Tuvumilie tupate kuwa watu wako.
Amen.
Tunaliomba kwa Yesu Kristo. Amen. Je, si ni vizuri sana kuwa Mkristo? Je, si ni vizuri mno kumjua Mungu na kujua uwepo wake? Kufikiria ya leo sasa, jinsi yeye ametenda jambo hili hata kwa mara ya pili. Yeye alinena kwa dada hapa, akaja kwenye nuru ile kama yeye alivyotenda. Ndipo akanena nao kwa sababu wameamini ujumbe. Yeye yuna utukufu, sivyo? Hampendi? Wangapi wanampenda yeye kwa mioyo yao yote, kwa nafsi zenu zote? Yeye ni wa ajabu. Sasa hebu na tusimame tunapoimba wimbo ule mzuri wa kale tunaopenda sote. Si wa ajabu. Sasa kumbukeni ibada Jumatano usiku. Alafu Bwana akipenda nitakuwepo hapa Jumapili tena. Bwana akipenda. Tuombeeni juma hili. Inambishapo vichwa vyetu katika maombi. Nitamwomba ndugu Nevo mchungaji wetu kama atakuja kwa ajili ya maneno ya mwisho atakayowapeni.